ჩვენ დავუშვით ყველა მეფთად შეცდომა, თუ არ მივედი თარჩემ და 20%-იან კალაძეს გავატანეთ თბილისში.
ეს ირაკლი კუპრაძეა, პარტია ლელოს პოლიტსაბჭოს გენერალური მდივანი, თბილისის მერობის ეხლა უკვე ყოფილი კანდიდატი, ყოფილი მემარცხენე აქტივისტი.
არ მგონია, რომ საუკეთესო კანდიდატი ვიყავი, ვინც შეიძლება და შერჩეულიყო მერობის კანდიდატებს შორის. მერობის კანდიდატი უნდა ყოფილიყო ზალმე ზურაბიშვილი, თვითონ თანახმა იყო.
ირაკლის ან ინტერვიუ 8 ოქტომბერს ჩავწერეთ.
ბოიკოტმა გამოიმარჯვა. ოღონდ ბოიკოტთან ერთად გამოიმარჯვა ბიძინა ივანიშვილმა.
2025 წლის 4 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებში ირაკლი პარტია ლელოსა და გახარია საქართველოსთვის ერთობლივი კანდიდატი იყო თბილისის მერის პოსტზე.
დავმარცხდი. ძიმე თვეები გამოვიარე ძალიან ემოციურად და ფიზიკურად, მაგრამ მგონი ეს დაღლა არ მეტყობა.
ორივე პარტიას და პირადად ირაკლი კუპრაძესაც ბევრი აკრიტიკებდა ოპოზიციური ბოიკოტის დარღვევისთვის.
შეცდომები დავუშვით. შეცდომების უშეცდომობაზე პრეტენზია არ გვაქვს.
თავად კუპრაძე რამდენიმე დღით ადრე ამტკიცებდა, რომ მეორე ტურების შანსი რეალური იყო.
ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკას უყურებს ტატამად. ანუ გეუბნება, რომ მოდი და ესე ყურებ დატკეცილი ბიჭები უდგას გარშემო და გეუბნება, რომ მეჭიდავე. ჩვენ უნდა ვეთამაშოთ, სადაც საჭიდაოა, იქაც უნდა ვიჭიდაოთ, მაგრამ პარალელურად უნდა ვეთამაშოთ ჭადრაკი. იმიტომ რომ ის ესე გიყურებ FSB-ს
პოლიტიკა.
ჭადრაკი იყო, რომელიც არ გამოვიდა, ხო?
მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და მე მაქვს ერთი თხოვნა, ვინაიდან ბევრი ის კითხვა, რაც ხაერში ტრიალებს თქვენთან დაკავშირებით სხვადასხვა ეთერებში დასმულა, შეიძლება განმეორდეთ, მაგრამ ესეთი მკაფიო და გულწრფელი პასუხები გვინდა მოკლედ თქვენგან და გაგვეხარდება, თუ ესეთებს მოვისმენთ. არ არის მარტივი დრო, სულ რაღაც რამდენიმე დღეა გასული, ხო, არჩევნებიდან, რომელზეც ჰქონდათ დიდი მოლოდინი მეორე ტურების ნამდვილად, მაგრამ საბოლოო ჯამში მიიღეთ 12.5%. და ყველა ქალაქში ნოცნება მოიგო. მერის არჩევნები, ანუ მეორე ტური არა თუ თბილისში არ სხვაგან არ არის, საკრებულოების დიდ ნაწილშიც მოცნების კონცენტრაცია მივიღეთ შედეგად და როგორც ხდება ხოლმე, ურემი რო გადაბრუნდება და გზამერე გამოჩდება, კითხვები რაც მანამდე ჰქონდათ ადამიანებს თქვენთან, ახლა უფრო სხვა სიმწყვევით ისმის, ხო? პირველ რიგში ქიდან დავიწყებ, როგორია თქვენი განწყობა? ფიქრობთ, რომ შეცდომა დაუშვით? ფიქრობთ, რომ სორგზაზე იყავით?
ოკეი. მადლობა მოწვევისთვის. მნიშვნელოვანი ფორმატია, სადაც მგონია, რომ საუბრის შესაძლებლობა მომეცემა,
მაჩორის
არგუმენტებით და ოპონირება. პირველში დარწმუნებული ვარ ახლაც, რომ სწორად დავგეგმეთ ეს ნაბიჯები. რატომ იყო მნიშვნელოვანი ამ არჩევნებში მონაწილეობა? რა შევძელით, როგორ შევძელით და რაც სამწუხაროა ის, რომ ვერ დავარწმუნეთ მოქალაქეებს.
რატო ვერ დაარწმუნეთ, მოდი ბარემ ვიკითხავ ამას, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი კონია ყველა სხვა შეგვიკითხვის.
ბოლო წლების განმავლობაში, მაშინ როცა ბევრი დამარცხება დაგროვდა პოლიტიკურ ველზე 13 წლის განმავლობაში, ეს 13 წელი მე სულ ოპოზიციაში ვარ, 13 წლის განმავლობაში სამწუხარო რეალობა აღმოჩნდა ის, რომ რაციონალურ არგუმენტებზე მეტად მუშაობს არარაციონალური ემოციური არგუმენტები და გზები, რომელსაც ხშირად პოლიტიკოსები ცდარ გზას ემოციურ შინაარს აძლევენ და ამარჯვებინებენ ამ მოცემულობას. ეს იყო ზუსტად ბოიკოტის იდეა. ჩემი აზრით, სრულიად არარაციონალური, მცდარი, რამაც შედეგობრივად გააძლიერა ივანიშვილი და ჩვენ მაშინ როცა გაწყვეტილებას ხებულობდით ბოიკოტის გზა აღერჩია თუ არჩევნების გზა, ვისხედით ძალიან ბევრს გამოთქვით განსხვავებული აზრებიც იყო, მაგალითად საბა, ანა და სხვაები, რომლებსაც თავის გაწყვეტილებები მიიღეს. საუბრობდით, თუ აღჩევდით ბოიკოტის გზა, რა შედეგი ექნებოდა ამას, თუ აღჩევდით არჩევნების გზას, რა შედეგი ექნებოდა. ბოიკოტის გზით აღმოჩნდა და რაც საუბრობდით, იყო ცალსახამოლუდინი იმისა, რომ ივანიშვილი 100% ძალაუფლებას მუნიციპალურ დონეზე გაიმყარებდა.
მეინც ეს გაიმყარა.
100 არა.
70% დაგრჩათ საქართველოში.
ანუ ვერ დაგეთანხმები, 3 არ დაგრჩა, დაგრჩა საშუალოდ 10-12% ზოგან 8 ასე შემდეგ ჩვენ, მაგრამ საშუალოდ მაგალითად 70%-ამდე წაიღო ძალაუფლებას. 30% სხვადასხვა პარტიებმა წავართვით. ესეც მნიშვნელოვანი გამარჯვებაა, რა, მაჟორიტარიც კი მოვიგეთ სადღაც ცაგერში მაგალითად. მნიშვნელოვანი პროცესი.
ხო, მაგრამ სასურის მეორე მხარეს დგას ლეგიტიმაციის ამბავი, ხო? თუ კი ოცნება იქნებოდა მარტო ამ არჩევნებში მსხვილი ოპოზიციური პარტიების გარეშე, ვინც გადალახა საპარლამენტო არჩევნებში ბარიერი, ლეგიტიმაციის საკითხი ალბათ სხვანაირად იქნებოდა. დღეს ოცნებას აქვს საჭმელი, რომ
ლეგიტიმაცია მიიღო ქართულმა ოცნებამ?
თქვენ მიეცით ლეგიტიმაცია?
არა, არ მიუც არც მიუღია. შეხედეთ, რა არის აქ ჩემთვის მნიშვნელოვანი პროცესი.
თქვენი არ ჩემში მონაწილეობა, მონაწილეობა შედეგზე რო თავიდავნებოთ. არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ მიეცით ლეგიტიმაცია.
არა, რა თქმა უნდა. არა და ეს დაადასტურა მაგალითად ევროსაბჭოს გუშინდელმა განცხადება, მარტა კოსი და მაია კალასის განცხადებამ, რომელმაც თქვა, რომ რასაც ჩვენ ვამბობთ ზუსტად. ვამბობთ იმას, რომ ქართული ოცნების არალეგიტიმურობა კავშირში არის ეროვნულ არჩევნებთან. ეროვნული არჩევნები არის საპარლამენტო არჩევნები. საპარლამენტო არჩევნების შედეგად დადგა მოცემულობა, გაყალბებული არჩევნები, სხვათა შორის სადაც თბილისი მაშინაც მოვიგეთ გაყალბებული არჩევნების პირობებში და დადგა შედეგი, სადაც ჩვენ გამოვედით პარლამენტიდან და ამან გახადა არალეგიტიმური ქართული ოცნების ხელისუფლება. პარლამენტიდან გამოსვლამ გახადა.
უკან პარლამენტში არცერთ შემთხვევაში არ შეხვალ.
არცერთ შემთხვევაში არ შევალთ, იმიტომ რომ არალეგიტიმურობის საფუძველი გახდა პარლამენტის დატოვება. შესაბამისად პარლამენტში შესვლას არ განიხილება ჩვენი მხრიდან და
არც გახარიას პარტიის მხრიდან, რომელიც თქვენი მოკავშირე იყო
ამ. მე როგორც ვთქვი, ამ ეტაპზე არაფერი არ განიხილება მსგავსი, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ მასზე პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებ. ეს თანამშრომლობის ნაწილიც მინდა მარტივად შევაფასო. ჩვენ გავაფორმეთ მემორანდუმი, რომელიც საჯაროდ მოვიტანეთ, მედია შევთავაზეთ, მოქალაქეებს უთხარით, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ეხება 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებს. იმიტომ რომ ივანიშვილმა
სამუდამოდ არ გაქვს
წარი და მარტო ერთ საკითხს ეხებოდა თანამშრომლობა და ეს ვთქვით, რომ აქ და რას ეხებოდა, რომ ერთმანეთთან კონკურენციაში არ ვქნებოდ. ივანიშვილმა 2024 წლის არჩევნებზე მიიღო რეპრესიული კანონმდებლობა, მოხსნა ბარიერები მაჟორიტარებზე, მეტი მაჟორიტარი შექმნა პოლიტიკურ ველზე და პროპორციული სია შეამცირა, პროპორციული ნაწილი საკრებულოებს. რატო შეამცირა? იმიტომ რომ დამარცხების მოლოდინი კონდა თვითმმართველობის არჩევნებზე და ყველანაირად გაართულა ოპოზიციის გამარჯვება თვითმმართველობის მოსალოდნელ არჩევნებზე 2024 წლიდან. მას ჰქონდა მოლოდინი ივანიშვილს, რომ ოპოზიცია მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას.
ბევრად უფრო გაუმართლეთ ეს მოლოდინი.
ბევრად უფრო ძლიერად მიიღებს მონაწილეობას და მოგების ძალიან სერიოზული შანსები იყო ყოველას ერთად რომ მიგვიღო მონაწილეობა ნახევარ საქართველოს მეჭში დაახლოებით 70-80%-ში. ოღონდ ერთი სიმედი ჰქონდა. ვერ შევთანხმდებოდით საერთო კანდიდატებს და ამიტომ მოხსნა ბარიერები მაჟორიტარებს.
და ვერ შეთანხმდით 8 პარტიიდან 2-2 მიიღებდით
მონაწილეობას.
ანუ რომელიც არ მონაწილეობდა.
ანუ რვა პარტია
მათ შორის ისეთი მოძრაობებიც, რომლებიც ლელოში
არა შეხედეთ
და ასე შემდეგ. არც
ფაქტობრივად არ არის სწორ მონაწილეობა. რვა პარტიამ თქვა რომ არ მონაწილეობთ, 16 პარტია დარეგისტრირდა სამ მონაწილეობაზე.
ამ 16 პარტიიდან ყველა სერიოზულად აღიქვა.
არა, არც ამ რვა პარტიიდან არ აღიქვა. ამიტომ ზუსტად სწორი პასუხია გულწრფელი ვარ, არც იმ 16-დან არ აღიქვა სერიოზულად დიდ ნაწილს და არც რვა ამ რვა პარტიიდან არ აღიქვა სერიოზულად დიდ ნაწილს. იქ ორია ჩემთვის ღირებული, აქაც ორია ჩემთვის ღირებული.
მოდივით ხაუბარან ვინ არის ეს 4 პარტია, რომელსაც დღეს ქართულ პოლიტიკაში სერიოზულად აღიქვა.
სერიოზულად აღქმა არ არის იმაზე, რა ღირებულებებს წარმოადგენენ და რამდენად კარგი ადამიანები არიან ამ პარტიებში გაწევრიანებული. ამას არ ვაფასებ. ვაფასებ ელექტორალური მხარდაჭერით. 4 ძირითადი პოლიტიკური პარტია, ეს არის 9-25-4-5. ელექტორალურად ღირებულ პარტიას ვეძახი. ამას შედეგობრივად ვამბობ. თორე არის რიგი პარტიები, მაგალითად თავისუფლების მოედანი, ჩვენი ყოფილი პარტნიორები,
მეგობრები. რომელიც პარტიად ვერა და ვერ რეგისტრირდება.
ვერ და მეოთხეჯერ ვერ დარეგისტრირდა სამწუხარო რეალობა. ეგეც სიმპტომატურია
სხვათა
შორის. კარგი ხალხია ძალიან იქ. ან პოზიტიურად ვამბობ ამას, მაგრამ ელექტორალურ ღირებულება სამწუხარო და ამ ვითარებაში არ გააჩნია და პარტიად 4ჯერ ვერ რეგისტრირდები, რაც არ უნდა ცუდი რამ ჩადოს ქართულმა ოცნებამ. პრობლემა.
პარტიად 4ჯერ ვერ რეგისტრირდებიან, ეს მე მგონი მათი ბრალი ნაკლებად არის ბიუროკრატიის მანქანის ბრალი.
აი ზუსტად მაგას ვამბობ, ბიუროკრატიული მანქანები არსებობს. ჩვენ როცა ყრილობას ვატარებთ და ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ ყრილობას ვატარებთ, იგივე პრობლემის წინაშე ვდგავართ, მაგრამ ამას ჭირდება კვალიფიციური მიდგომა და ყველა იმ წერტილის დანაშაულებრივი წერტილს, რაც ქართულ ოცნებას აქვს, გათვალისწინება.
ანუ არა კვალიფიციურად უდგებიან და ამიტომ ვერ რეგისტრირდებიან
პარტიად. მე ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო ყურადღებით თუ მიუდგებიან ყველა დანაშაულებრივი გაზრახვის კან წინასწარ ამოცნობა რაც ქართულ ოცნებას ამის დაზღვევა შეიძლება ჩვენ ვაზღვევთ ყოველ ყრილობაზე თორე ყოველ ყრილობაზე გვიჭიანურებენ გვიჩერებენ სარეგისტრაციო პროცესს მათ შორის წესდებას გვიხარვეზებენ მაგრამ ვახერხებთ აქედან გამოსავლის პოვნას მათ შორის სამართლებრივად
მე ბარემ მაყურებლისთვის ვიტყვი თავისუფლების მოედანზე რა პრობლემა აქვს ერთი არის ის რომ ვერ რეგისტრირდებიან პარტიად არ არეგისტრირებთ სახელმწიფო მათ პარტიად თუმცა მეორე მხრივ როგორც პარტიას სთხოვენ მაგალითად ანტიკორუფციული ბიუროს თხოვს მათ წევრებს პირად მონაწილეობას უწევდეს საბანკო სერვისებზე და ასე შემდეგ რაც მგონია რომ ხომ მნიშვნელოვანი ამბავია როცა ვლაპარაკობთ ხოლმე იმაზე რატო ახალი ძალები არჩენდებიან პოლიტიკურ ველში ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი ესეც არის ასეც ეს მოძრაობა.
მე პირადადაც მიტყვებს და საჯაროდაც ვამბობ, რომ მზად ვარ, რომ სამართლებრივად სრული მხარდაჭერა კონსულტაციები გამოცდილი გვაქვს ეგუბედურება, რაც გქვია. მზად ვართ, რომ ხარში დაუდგეთ და დავეხმაროთ მათ.
პირადადაც კონია შეთავაზება არ გჭირდება ხო ის.
კონია პირადად კომუნიკაცია, მაგრამ
ხო. წინა არჩევნებში ერთად მონაწილეობდით 2024 წლის ოქტომბერში.
დაღირებული და მნიშვნელოვანი პარტნიორები იყვნენ ჩვენთვის და ნუ იმედია საომავლოდაც იქნებიან.
ირაკლი, არ ფიქრობთ აი მთელი იმ ამბებით, რაც აი დასაწყისშივე თქვით, რომ კანონმდებლობა შეცვალა და ასე შემდეგ, წინასწარ წაგებულ თამაშში შეხვედით, რომ მისაღიარებაც არ გინდოდათ, რომ ეს იყო წინასწარ წაგებული თამაში.
წინასწარ წაგებული თამაში გახადა მოცემულობა, მაგრამ ჩვენ მქონდა ორი გზა. ერთი პრინციპულად სწორი იყო არჩევნებში მონაწილეობა, რომ ივანიშვილისთვის ძალაუფლება წაგვერთმია.
რომელიც ვერ წაართვით.
ვერ წაართვით, იმიტომ რომ ვერ დავარწმუნეთ. აქ არის ძალიან მარტივი მოცემულობა. ბოიკოტმა გამოიმარჯვა. ოღონდ ბოიკოტთან ერთად გამოიმარჯვა ბიძინა ივანიშვილმა. და მე ამას ცალსახად, მაგალითად შეიძლება რომ ოპონირების პროცესში შენ სამოქალაქო პოზიციაც ვიცოდე ხო? ბოიკოტის მხარდამჭერი თუ არ
ჩემ? მე ჩემ პოზიციებს არ ვაჟღერებ
ხოლმე. გასაგები, კი ბატონო.
თუმცა იცი შენ ჩემი პოზიცია.
ხო, მაგიტო ვკითხულობ რა ოპონირებას უფრო გამიმარტივებდა.
ბოიკოტი ძალიან არ არის და როლი ოპონირება ჩემი საქმეა.
ბოიკოტთან ერთად გამოიმარჯვა ივანიშვილმა. იმიტომ რომ ივანიშვილმა შედეგობრივად აი 4 ოქტომბრამდე უფრო ძლიერი იყო ივანიშვილი თუ 4 ოქტომბრის შემდეგ. ჩემი აზრით ცალსახად 4 ოქტომბრის შემდეგ ივანიშვილი უფრო ძლიერია.
და ამაში თქვენი წვლილი არ არის?
არა, ჩვენი წვლილი არის ის, რომ
თუ თქვენ
ჩვენი წვლილი არის, რომ პირიქით ვცდილობდით, რომ ივანიშვილს არ გაემარჯვებინა 4 ოქტომბრის შემდეგ რა მოხდა? ანუ 4 ოქტომბრამდე რა მოხდა? იყო უამრავი მოლაპარაკება, მცდელობა, ჩვენ დრო გაგვექცა, კონტროლი დავკარგეთ დროზე, ერთადერთი მიზეზი ის გამო. დავდიოდით და ვეხვეწებოდით სათითაოდ ყველა ოპოზიციურ პარტიას, რომ მივიღოთ ერთად მონაწილეობა. ჩვენ ვუბრალოდ რომ არც ნომერი გვაინტერესებს, არც სახელი გვაინტერესებს პარტიის, არც მერობის კანდიდატი არავინ. მე გულწრფელად ვამბობ, რომ არ მგონია, რომ საუკეთესო კანდიდატი ვიყავი, ვინც შეიძლება და შერჩეულიყო მერობის კანდიდატებს შორის. მე მგონია, რომ მერობის კანდიდატი უნდა ყოფილიყო ზალმე ზურაბიშვილი და არ მგონია, მოლაპარაკებაც არსებობდა რეალურად და მისი პოზიციები ცოტა გაუგებარია, თვითონ თანახმა იყო მერობის კანდიდატობა, მერად რომ დამდგარიყო და კანდიდატი ყოფილიყო. თანახმა იყო ამაზე.
და რა გადააფიქრებინა?
იმიტომ რომ სხვა პარტიებმა უარი თქვეს საერთოდ ამ პროცესში მონაწილეობაზე, რაც ასევე შეცდომა, თორე თვითონ თანახმა იყო რომ ამბობდა რომ არა მე წინააღმდეგი ვიყავი, როგორ მე ვესწრებოდი იმ შეხვედრებს, სადაც თავად გააკეთა შემოთავაზება ჩვენთან და მე მქონდა ფორმულა და ის იზიარებდა ამ ფორმულას და მისი ფორმულაც იყო მათ შორის, ვამბობდით ეს მოცემულობას, რომ არჩევნებში უნდა მიგვეღო მონაწილეობა. მაშინ კომპრომისზე წაუბრობდით, რომ
ეს რომელი თვის მოლაპარაკებებია?
ეს არის არჩევნებამდე ალბათ 3 თვით ადრე.
ივლისი
2-3 უკვე პოლიტიკური პარტიები იყვნენ ლიდერებად, თუმცა მათ წარმომადგენლები ესწრებოდნენ ამ შეხვედრებს.
მათ შორის თქვენი ლიდერებიც უკვე დაპატიმრებულები იყვნენ?
კი, ჩვენები დაპატიმრებული იყო, მე ვიყავი ჩვენი პარტიის და კოალიციის მხრიდან წარმომადგენელი.
მაშინ ეს არის ივლისი.
ივლისი სადღაც ხო, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ნუ პოლიტიკურ კონტექსტში პარტიმრები უკვე არიან, პოლიტიკურ პარტიმრები არიან, მე წარმოვადგენ ამ შეხვედრით კონკრეტულად ესწრებოდ ცალმე ზურაბიშვილმა ეს შეთავაზება გააკეთა და თქვა რომ მე მზად ვარ კანდიდატად დავდგე თბილისის მერობაზე, ჩვენ გვითხრა რომ თუ ხართ მზად რომ რეგიონებში ბოიკოტში გახვიდეთ, ჩვენ ვთხართ რომ მზად ვართ რეგიონებში ბოიკოტში გავიდეთ, პარალელურად იყოს მარტო თბილისზე კონცენტრაციის, არ დავარქვათ ამას არჩევნები, დავარქვათ თბილისის დედაქალაქის პასუხი ქართულ ოცნებას, ზალმე ზურაბიშვილი კანდიდატად თბილისში 50 საკრებულო ეს დეპუტატია. 25 არის პროპორციული, 25 მაჟორიტარი. შევთანხმდით, რომ აი ეს რაღაც მოცემულობის დონეზე, რომ პროპორციული, რომელიც ეგრეთ წოდებულ განაღდებულ მანდატს ნიშნავს, თქვით, რომ არც ერთი პოლიტიკური პარტიის კვოტა იქ არ იყოს. მივცეთ რუსთაველის გამზირს. აი აქტივისტები, კულტურა, სპორტი, ხელოვნება, სამოქალაქო აქტივისტი, სტუდენტი, იმათი დავაკომპლექტოთ 25 პროპორციული სია.
და 25 რუსთაველის გამზირის ხალხი ამ დროს ეწინააღმდეგებოდა ჩვენ მონაწილეობას.
არისო ეგრე, მაშინ იკრებდა ძალას ბოიკოტი. თავიდან ეს ბოიკოტი ხო არიდან არ გაჩენილა. ბოიკოტი შექმნეს პოლიტიკურმა პარტიებმა როგორც იდეა.
ჩემი გადმოსახედიდან არის გამოყოლილი საპარლამენტო არჩევნების ბოიკოტი.
რა თქმა უნდა, ოღონდ განწყობაა გამოყოლილი, მაგრამ როგორც ბოიკოტი ესე პოლიტიკური იდეა არ არსებობდა. შექმნა ორმა პოლიტიკურმა პარტიამ, 8 ნომერმა და 5 ნომერმა.
ანუ მე ლოგიკა არ მის მისთვის თუ ამბობ რომ 2024 წლის ოქტომბერში არჩევნები გაყალბდა, მანიპულირდა და ის არჩევნები არისო. და მოცემულობა უკეთესისკენ არ შეცვლილა. ეს ხო ნიშნავს იმას, რომ არჩევნები 2025 წლის ოქტომბერშიც აღარ არსებობს.
შეხედე რა პრობლემაა ქართ მე რა.
აი ამ ლოგიკის ხაზს ვერ ხვდები. რა დროს გაჩნდა თქვენთვის თუ კი ოქტომბერში არ არსებდა შემდეგ
წვეებში არჩევნები? შედეგს მხოლოდ.
აი, რომელიც არ არის თქვენთვის ახალი.
ყველა, იმიტომ არ არის რომ ვერ დავარწმუნეთ. ვერ დავარწმუნეთ ადამიანები, ამას ვაღიარებ, ხო? ვაღიარებ რომ ვერ დავარწმუნეთ, მაგრამ მე ვუყურებ შედეგს. მე მაინტერესებს თითოეული ჩემი ნაბიჯიდან საქართველოს მოქალაქეები, ვინც თავისუფლებისთვის იბრძვიან ევროპულ მომავალზე, შემდეგ გაძლიერდებიან თუ დასუსტდებიან. და ბოიკოტმა დაასუსტა საქართველოს მოქალაქეები, დაასუსტა მათ შორის პარტიული სტრუქტურები, რომელიც ძალიან ღირებულია ვიღაცები, მათ შორის მე ძალიან მიყვარს პარტიები, რომ ამბობენ ამას, რომ პარტიული სტრუქტურები რას ნიშნავს? სინამდვილეში მათზე დგას ძალიან ბევრი რაღაცა. ნასტასია, ისინი იბრძვიან, ადგილობრივი ლიდერები არიან, ავტორიტეტი აქვს, მათ ჭირდებათ პოლიტიკური სტატუსი. ოღონდ აქ საუბარი ხელფასებზე, კუთხრფალგეთ არ არის. საკრებულოებში ხელფასები იწება 450 ლარიდან და ადის 1000 ლარამდე ყველაზე დიდ ქალაქში. ბათუმში მაგალითად 1000 ლარი ხელფასი და უმეტესობაში არის 450 550. საერთოდ არაფერს ხელფასის არ ქვია. თანამდებობრივი სარგო ქვია, რომ ავტობუსით ისარგებლოს და ასე შემდეგ. ანუ ის საკრებულოს დეპუტატები ხელფასებისთვის არ იბრძვიან. იბრძვიან ავტორიტეტისთვის, იბრძვიან იმ სტატუსის, რომელიც შემდეგ იქ ადგილობრივ მოქალაქეს ეხმარება და ეს არის უმნიშვნელოვანესი ხვალ რო საპარლამენტო არჩევნები ჩანიშნოს. ბიძინა ივანიშვილმა ახალი საპარლამენტო არჩევნები, სადაც ხედავს რომ ოპოზიცია სუსტია და თქვათ დაარტყა ამ მომენტში რომ სუსტია ოპონენტი ტი გადაასწროს ამბროს რას გააკეთებს 2026 წლის გაზაფხულზე ჩანიშნავს საპარლამენტო არჩევნებს და დროს მოიგებს 2 წელიწადს მოიგებს და 2030-მდე გადაათამაშებს. აი თავისი მზაკრული ჩანაფიქრი გახსოვს 2030 გადაცემა რო ქონდა. მზაკრულ ჩანაფიქრს გადაათამაშებს. ჩვენ ამაზე წინასწარ საუბრობდით მე მათ შორის აი ტელეფონში მაქვს ამოღებული ვიდეო რას ვამბობდი არჩევნებამდე ყველა ეთერში. და არ ვიცი თუ სწორია თუ არის ფორმატი, შემიძლია ჩავრთო კიდევაც და მოვისმინოთ კიდევაც.
შეგვიძლია მონტაჟში ჩავრთოთ.
შეგვიძლია მონტაჟში, მაგალითად ჩავრთოთ და მართლა უცხო და ტელეფონი ქვევით მაქვს შენახული. ხო, ესეთი არასტანდარტული გადაცემა სასიამოვნო ხო მომხრივ.
ბძვით უზარმაზარი. აი მუშაობთ, ვიბრძვით უზარმაზარი წნეხის.
აი ამ კამერას შეგეძლოთ.
და ერთადერთი რაც დარჩენია მოქალაქეებს, რომ ეს შანსი ხელიდან არ დაუშვას. განსაკუთრებულად თბილისმა, სადაც ქართულოცნებას აქვს 23% ბუნებრივი მხარდაჭერა და 70% პროდასალური საზოგადოების დგას აქეთ მხარეს. ერთადერთი, რაც ხელს უწყობს ამ 23% ზრდას, არის აქტივობა. თუ არის დაბალი აქტივობა, ეს 23% შეიძლება გახდეს 40-ის, 50-ის, 60-ის და 70-ის. თუ აქტივობა მაღალი იქნება და ეს 70% თბილისელებისა, რომლებსაც აღარ უნდათ არც კორუფციული მერია, არც რუსული რეჟიმი, არც კახალკალაძე, არც ის უპასუხისგებლობა, რომ პარკებში ადამიანები იღუპებოდნენ, არც ის სოციალური პოლიტიკა, რაც აქვს, არც ის ავარიულ სახლებში სიკვდილს მომლოდინე ადამიანები, მაშინ უნდა ადგნენ, წავიდნენ არჩევნებზე, 15 წუთი დაუთმონ ამ შანსის გამოყენებას. თუ უყურებენ იმ შესაძლებლობას, რომ შვიდობიან რევოლუციას მოახდენენ და ამას შანსს აძლევენ, მაშინ არჩევნებსაც უნდა მისცენ შანსი. ამ პროცესმის შანსი თან იმ პირობებში, მე მესმის, რომ რთული არჩევნებია. სამართლიანი ახლაც არ არის ეს არჩევნები და როცა დაინიშნა არც მაშინ არ იყო, იმიტომ რომ პოლიტიკოსების ნაწილი ციხეში ზის. კი
ბატონო.
და ვერ იქნება ეს არჩევნები
სამართლიანი. სულის კვეთებას.
ანუ თავიდანვე ვიყავით უწრფელი საზოგადოებასთან და ვამბობდი ზუსტად ვდებდით პროგნოზს რა. მე იმას კი არ ვამბობდი, რომ აპრიორი გამარჯვება. ეს გამარჯვება იყო დამოკიდებული მოქალაქეებზე. ოღონდ პირდაპირ ამბობდი რომ 23% მიჩვენებდა კვლევა რომ მას ჰქონდა მხარდაჭერა, 23% ჰქონდა ქართულოცნება
მხარდაჭერა. ჩვენ მხარდაჭერას რამდენს გიჩვენებდა?
ჩვენს მხარდაჭერას აჩვენებდა სხვადასხვა მაჩვენებელი იყო
ალოკაცია. ყველაზე დიდი და ყველაზე ცოტა რა იყო?
25% იყო იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი ამომრჩეველი სრულყოფილად მივიდა. ჩვენი ამომრჩეველი რომელიც მოლოდინს არსებობდა სრულყოფილად არ მივიდა. თუმცა მიუხედავად ამისა
ფაქტობრივად ნახევარი მივიდა თქვენი ამომრჩეველის
შედეგებში. ოცა პარლამენტ თან შედარებით სოციოლოგიის ოქროს წესია რომ ვაშლი დარდება ვაშლს და არაპირიქით ვაშლი მსხალს. მუნიციპალური არჩევნები დარდება მუნიციპალურ არჩევნებს. 2021 წელს ხო მუნიციპალური არჩევნები ჩვენ ავიღეთ 40000-მდე ხმა დაახლოებით, ახლა ავიღეთ თითქმის 100000-მდე. გავაორმაგეთ შემდგომი შედეგი. თუ ვაშლს ვაშლს შეადარებთ არაპირიქით, მაგრამ ამის მიუხედავად
ვაშლს შევადარებთ მსხალს და შევადარებთ საპარლამენტო არჩევნების და თვითმართველობის შედეგებს, ბევრად ცოტა შედეგი
გაქვთ. კი, ვაშლს თუ მსხალს შევადარებთ, რომელიც არ დარდება, კი.
და საქართველოში ესეთი უცნაური არჩევნები ტარდება, რომ რთულია. ამის განსაზღვრა რა ვაჟია რა მსხალი
და რა. ეს ჩანაწერი ჩემს რატო ამიშოლა ყველა ეთერში ერთი და იგივე ვამბობდი რომ 20-23% ნუ 20 აღმოაჩნდა საბოლოოდ 20% ხარდაჭერა და თუ ჩვენ მივალთ არჩევნებში გამოვაცილეთ ეს იქნებოდა შედეგი. ეს არის სწორედ ის ბრძოლა და თან ვამბობენ რომ რა იმედი რის იმედი გქონდა 2024 წელს არ გაყალბდა არჩევნები უმძიმესად გაყალბდა არჩევნები მაგრამ მაგახლობების პირობებში ჩვენ მოვიგეთ არამხოლოდ თბილისი. თან 98000 ხმის უპირატესობით მოვიგეთ ნასტასია თბილისი, რუსთავი. 2021 წელს ჰქონდა მოგებული ჩხოროწყუ, ზუგდიდი, რუსთავი, წალენჯიხაში. წალენჯიხის მერიამ საერთოდ გულმისკდება ხომ წალენჯიხის მერიამ, ოპოზიციურმა მერიამ, რომელმაც რავი შეაკვდა ის კაცი წალენჯიხის თავისუფლებისთვის და ოპოზიციურობისთვის ბრძოლას, გია ხარჩილავას გულისხმობდა. გია ხარჩილავას მემკვიდრემ ნაციონალურ მოძრაობიდან ოფიციალურ განცხადება მერიის სახით გავსვით, ჩვენ ბოიკოტს უერთდებითო. დღეს უმძიმესი მდგომარეობა ახლა ყველა იმ მნიშვნელოვან პროექტს, რომელიც ერთობლივად გავაკეთეთ სხვათა შორის წალენჯიხაში უფასო კვება სკოლებში საპილოტეთ წალენჯიხაში დავნერგეთ უფასო სკოლა საჯარო სკოლებში. აი
ეს კვება საჯარო სკოლებში. ირაკლი მე მესმის ეს არ მინდა რომ გაგაწყვეტინო ხოლმე, თუმცა რაც აქამდე
თქვენ
რამდენიმე კითხვა გამიჩნდა და მოდი დაუბრუნდები იმ კითხვებს და მოკლე-მოკლე პასუხებს.
აუ ლეგიტიმაციაზე მგონია რომ არ გიპასუხე და
კი ბატონო, მეც კი ნიშნავენ.
სამწუხაროდ ლეგიტიმაციაზე არჩევნებამდე ჟურნალისტები მისვამდნენ შეკითხვებს და პირველი ჟურნალისტი ხარ რომელმაც არჩევნების შემდეგაც დამისვა ეს შეკითხვები და კომფორტია ჩემთვის. რატო გულისხმობ რას ვამბობ? არჩევნებს ხო ლეგიტიმაც.
ჩემი ზანი არ ყოფილა კომფორტულ მდგომარეობაში ჩაყენება,
მაგრამ სხვა შეკითხებს ეთქობა ეს ყველაფერი. მაგრამ არჩევნებამდე ამოდი რომ ლეგიტიმაცია მიეცემა აღიარებენ საპარლამენტო არჩევნებსაც ყველაფერსაც ეს ყავილაშვილი როზის და ტელეფონს ელოდება რომ ტრამპი და უკრა ტრამპმა დაურეკა თუ რა მოხდა? ვინმე რამე აღიარა? არა. იმიტომ რომ მაშინაც ვამბობდი და მართლები აღმოჩნდა რომ ლეგიტიმაცია ფმაშია საპარლამენტო არჩევნებთან და ევროსაბჭომ ევროპარლამენტმა ყველა ჩვენმა პარტნიორმა თქვა რომ ლეგიტიმაციის დაბრუნება ხელისუფლებისთვის, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლება, შესაძლებელია ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებით სამართლიან პირობებში, პოლიტპატიმრების გარეშე.
იმიტომ რომ ეს არის მორი მოთხოვნა, რომელიც ისმის საქართველოს.
კი, კი, და ამიტომ თვითმმართველობის არჩევნები არნერ კავშირში არ იყო ამ ყველაფერთან. თავიდანვე არ იყო და გაუჩერებლად რომ ისმოდა რომ ლეგიტიმაცია ნორმალიზება, რა ნორმალიზება მოხდა? არაფერი არ მომხდა რა ისევ არის კეთროვანი ქართული ოცნება როგორც იყო. უბრალოდ ჩვენ დაუშვით ყველა მერთად შეცდომა, რომ არ მივედით არჩევნებს და 20%-იან კალაძეს გავატანეთ თბილისში.
ირაკლი, არ ფიქრობთ, კარგია, რომ იქ მშვიდობიანი რევოლუცია ისმოდა ამ ჩანაწერში, რომ თქვენი არჩევნებში მონაწილეობით ისეთივე შეცდომა დაუშვით, როგორც სხვა პარტია მშვიდობიანი რევოლუციის დაპირებებით და ორივე საბოლოო ჯამში ხელისუფლებას მისცა რაღაცა დრო თუ უპირატესობის მოპოვების საშუალება.
ცალსახად ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოვიქეცით სწორად, უბრალოდ ამ სწორად მიმავალ გზაზე ვერ შევძელით სხვების დარწმუნება, იმიტომ რომ ჩვენი გამარჯვება და საერთოდ მოქალაქეების უფრო ძლიერ პოზიციაში ჩაყენება დაკავშირებული იყო სხვების დარწმუნებასთან. სამწუხაროდ ბოიკოტის იდეამ გამოიმარჯვა. ოღონდ ამ გამარჯვებაზე პასუხისგებლობა უნდა აიღოს იმ პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომლებიც ბოიკოტზე ლაპარაკობდნენ 24 საათი. მათი 10 აქტივობიდან
თამაში პასუხისგებლობა თუ მე მაგალითად როგორც ჟურნალისტი
როგორ დავარწმუნე?
ირაკლის ვერ მოვიყვან როგორც რესპონდენტად ამაზე, რატო უნდა აიღოს პასუხისგებლობა ვიღაცა სხვა ჟურნალისტმა, რომელიც მიკიყვანს.
როგორც დავარწმუნე მაგაზე პასუხისგებლობა? მაგაზე ვიღებ პასუხისგებლობას, რომ ვერ დავარწმუნე. მაგრამ
ის თქვენი ამობრჩევლების თუ კი რაღაცა კვლევა ჩემთან 25% იყო მხარდამჭერი და საბოლოოდ მიიღეთ 12.5%, ეს ნიშნავს, რომ ნახევარი მხარდამჭერებისაც კი ვერ დაარწმუნეთ, ხო? არა თუ ახალი ხალხი მოიპოვეთ და ბარემაქვევი
კითხავთ. მე ვფიქრობ, რომ ახალი ხალხი მოიპოვეთ ჩვენ.
არა თუ მხარდამჭერები ვერ დაარწმუნეთ ამ შეში თქვენი პარტიის მნიშვნელოვანმა წევრებმა დატოვეს პარტია.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძელით ჩვენი შემადგენლობის დარწმუნება, იმიტომ რომ თვითმართველობის არჩევნები დარდება თვითმართველობის არჩევნებს. ეს არის ოქროს წესი, მეცნიერება, სოციოლოგია და არ არის უბრალოდ მოსაზრებების რაღაცა გროვა. მეცნიერება. მეცნიერებაში თვითმართველობის არჩევნები დარდება თვითმართველობის არჩევნებს. პლუს ჩვენ 2024 წელს დიდი კოალიცია ვიყავით, ორი სუბიექტი გამოგვალ და მიუხედავად ამისა, ჩვენ 21 არჩევნებში ავიღეთ 40000-მდე ხმა, 25-ის არჩევნებში თვითმართველობის არჩევნებს ავიღეთ თითქმის 100000-მდე ხმა. გავაურმაგეთ თვითმართველობის არჩევნებში შედეგი ბოიკოტის პირობებშიც. ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა.
ანუ საკუთარი თავი გაყალბების.
არ
უკმაყოფილო ვართ, რა თქმა უნდა. მეტი შეგვეძლო ალბათ, თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ მაქსიმუმი გავაკეთეთ, იმიტომ რომ მართლა არ დაგვიწინია, არ დაგვისვენია, უზარმაზარი წნეხი გამოვიარეთ. ვცადეთ თელ საქართველოში მაჟორიტარების დაყენება 500-მდე მაჟორიტარი დავაყენეთ და მხოლოდ 3 მაჟორიტარი წაგვექცა ესევე წახი, რომ ზეწოლას და ძალადობას ვერ გაუძლო. ისიც სამივე ჩვენს აზერბაიჯანულ თემში, სადაც წნეხი ბევრად უფრო მაღალია. ერთი იყო ბოლნისის მერობის კანდიდატი, რომელიც სრული სიმართლე მოუყევი. 4 დღით ადრე სანამ იმ განცხადებას გამოაქვეყნებდა, მოვიდა და გითხრა მართლა ეს აჟიტირებულმა, რომ ფული შემოთავაზეს და არ გავიყიდები და მაგრად ვიდგები და ასე შემდეგ.
რამდენი იყო ფული?
უთხრეს, რომ დაასახელეთ ხალხის ოდენობა. და მსგავს შემთხვევები ჩვენ
დაასახელა არის.
არ დაასახელა, ეგ არის ზუსტად. მოვიდა და მითხრეს, რომ თანხა მივიდა ბიძაშვილი, როგორც გვეუბნებოდნენ წარმომადგენლობა, მივიდა ბიძაშვილი, რომელიც მოქმედი პოლიციის ხელმძღვანელი, პოლიციელია და უთხრა, რომ დაასახელეთ ხალხის ოდენობა და შენ დაგვაყოფილდები. მოვიდა ძალიან წელში გამართო და თქვა, რომ მე არ გავიყიდები. ეს ადამიანი ჩვენთან რუსთაველის გამზირზე გაზი აქვს ნაყლაპი და ცრემსადენი სპრეი აქვს სახეში მისმული მრავალგზის თავის მეგობრებთან ერთად. მოვიდა გითხრა, რომ არ გავიყიდები, ესენი ცუდი ხალხია და მეორე მხარეს გითხრა, რომ ხებსაც ელაპარაკებიან და ხელი ჩაჭიდეთ, იმიტომ რომ მან კომუნიკაცია დაამშვენ, ხელი ჩაჭიდეთ, რომ იგრძნონ მხარდაჭერა და გაგვაფრთხილა პლუს 4 დღეში ეს განცხადება გამოაქვეყნა. ეს ერთრამეს ნიშნავს ხოლმე, რომ მოსყიდვაზე როცა მიიღეს, უარი სხვა ბევრად უფრო მძიმე ძალადობრივი მანქანა
ამუშავდა. ისეთი იყო ეს ხო?
სავარაუდოდ ვიცით, უბრალოდ ამაზე საჯაროდ არ ვილაპარაკებ, ისე ამ ადამიანის ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ
ეს იყო ოჯახის წევრებზე მოქმედი.
ის თანაუგრძნო მე ამ ადამიანს. იმ წნეხის გამო რაც მან გაიარა. და საერთოდ არ მაგრამ მინიმალური ბრაზიც კი არ მაგრამ არც მოღალატეს არ ვეძახი.
კაი ბატონო, მე დაუბრუნდები წინასწარ დაგწაგებულ თამაშში შესვლას. ეს ყველაფერი.
რატომ წინასწარ წაგებული?
აი, ამის გარკვევას ვცდილობ. ეს ყველაფერი თუ კი თქვენ იცოდით, რომ ამ არჩევნებში ბოიკოტის მომხრეები აქტიურად მუშაობდნენ, ხო, ბოიკოტის აუცილებლობაზე ხალხის დასარწმუნებლად. თქვენს აქტიურად მონაწილეობდით.
თქვენ გამოაცხადეთ დაწყება პროცესი.
თქვენ გამოაცხადეთ არჩევნებში შესვლის გადაწყვეტილება, მაშინ როცა თქვენი ორივე ლიდერი იყო უკვე დაკავებული. გიორგი გახარია, რომელიც თქვენი მოკავშირე იყო ამ არჩევნებში, ფაქტობრივად ემიგრაციაშია, როგორც ეთყობა ხანგრძლივი გეგმებით, ხო? ეს მოცემულობები საკმარისად ეგებ ის, რომ თქვენ ხალხი ვერ დაარწმუნეთ, იმას კი არ მეტყველებს, რომ თქვენ საკმარისი ძალისხმევა არ გაწიეთ იმისთვის. იქნებ იმაში დარწმუნებას ცდილობდით ხალხის, რაც შეუძლებელია, რომ სიმართლე იყოს. ანუ რისი კითხვა მინდა, იცით, იქნებ ეს ყველა გარემოება, რაც არსებობდა თქვენი გადა გადაწყვეტილების მიღებისას არასწორი ინტერპრეტაცია გაუკეთეთ და მაინც სხვა გადაწყვეტილება მიიღეთ. ანუ ამაზე არ გიფიქრეთ. მე მესმის, რომ პოლიტიკოსი ცდილობს გვიან აღიაროს შეცდომა, ან არ აღიაროს პიროვნულადაც ადამიანს
გირჩევია
მართალი იყო, ხო, რომ ვიდრე არა მართალი, მაგრამ აი ეხლაც ამ მოცემულობით, როცა უკვე ვიცით არჩევნების შედეგები, ოცნების წარმატება ამ არჩევნებში
და ასე შემდეგ.
რევოლუციის შედეგების ყველაფერი ვიცით, ხო? ურემი გადაბრუნდა, როგორც უკვე ვთქვი, ხო? ანუ არ ფიქრობთ, რომ ამ პროცესის ანალიზისას რაიმე შეცდომა დავუშვით?
შეცდომები დავუშვით. შეცდომების უშეცდომობაზე პრეტენზია არ გვაქვს. მაგრამ სხვა რამეა.
რა იყო მაშინ ამ შეცდომაში ყველაზე დიდი შეცდომა? აი რაც ხვების კენხელის გაშვებას
დაგვიანება. ყველაზე მთავარი შეცდომა იყო დაგვიანება, იმიტომ რომ
ჩვენ დიდი
არა 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 დიდი ხნის განმავლობაში არ ვაფიქსირებდით საჯაროდ, ჩვენ თავიდანვე ვიყავით მონაწილეობის მომხრე, იმიტომ რომ სწორი იყო ეს. შედეგობრივად მონაწილეობა აძლიერებდა საქართველოს მოქალაქეებს და ყველა ქალაქში ოპოზიციურად განწყობილ მოქალაქეებს, არ მონაწილეობა ასუსტებდა მოქალაქეებს და აძლიერებდა ივანიშვილს. ეს მივიღეთ. ო, დიდი ხნის განმავლობაში ვიყავით მოლაპარაკების პროცესში პარტიებთან და ვლაპარაკობთ ამის შესახებ და სანამ ჩვენ მოლაპარაკების პროცესში ყავით, აი მე და შენ მოლაპარაკება გვაქვს. მე ამბობდი, რომ მოდი ვილაპარაკოთ არგუმენტები ასე შემდეგ ასე, შენ გამოდი ამბობდი, რომ ბოიკოტი, მონაწილეობა ღალატი, რაღაცა ფრაზები მოიფიქრეს, რომელიც გააჯინეს რუსული სპეცოპერაცია, არ თანამშრომლობა და რაღაცა ეს რაღაც ჩვეულებრივი ეს და ჩამჯდარი ფრაზები მოიფიქრეს, რომელიც გატენეს ადამიანების გონებაში. სამწუხაროდ, ჩვენ კეთილსინდისი ვიქცევით, რომ ვეძებდით ხელჩასაჭიც და დავაგვიანეთ საერთოდ თქმა ჩვენ არჩევნების არჩევნებში მონაწილეობის მომხრე ვიყავით თავიდანვე, სანამ ჩვენს ლიდერებს დაიჭერდნენ. მონაწილეობის მომხრე ვიყავით და გამოვაცხადეთ ოფიციალურად დაკავების
დაჭერა არ იყო საკმარისი.
დაკავების შემდეგ
რო ამარჩევანის გადახედვაზე დაფიქრდით.
აი ზუსტად შეხედე, რის რატომ მინდა ეს ქრონოლოგია დაგანახო. არჩევნებში მონაწილეობის მომხრე ვიყავით, სანამ ჩვენებს დააკავებდნენ. ეს ხო ჩანდაღიათ?
კი, ჩანდაღიათ.
დააკავეს და შემდეგ გამოვედით და პრინციპულად ვთქვით, რომ სწორია მონაწილეობა და 4-5 დღის თავზე გამოვაცხადე პირადად მე მონაწილეობა. გამოუშვეს და გამოუშვეს იმიტომ რომ ჩვენ უარი გვეთქვა მონაწილეობაზე და მაინც გავაგრძელეთ მონაწილეობა. რატო გამოუშვეს? ანუ თავარი ამბავი იყო ის, რომ გამოუშვეს ადამიანი, რომელიც ანუ შეიწყალა.
იქნებ ცინიკური აქტი იყო, ეს იქნებ მათი დამცირება უნდა დახელისუფლებას.
შეიწყალა. ესეც სავარაუდოა, იმიტომ შედეგობრივადაც ეგრე ნაწილობრივ გამოვიდა, რომ კონფლიქტი შექმნა დამატებით, მაგრამ ან ყოველშვილ გამოვიდა და თქვა, რომ მე შევიწყალებ, ვინც არჩევნებს მონაწილეობას მიიღებს. ანუ მე უკვე მონაწილეობის მომხრე ვარ. მეორე დღეს გაცხადებას ვაპირებ ამ გადაწყვეტილების. პირდაპირ გამოვედი და თქვი, რომ რუსული ხომალდის მიმართულებით გავუშვი. უთხარი იდინახვი თქო. Ну, როგორც შეეფერებოდა მიხელ ყავალაშვილს. მიუხედავად ამისა, მაინც შეიწყალა. ხო, გითხრათ შეწყალება დაწერეს. სამი თვე ხო ისხდნენ. რატომ მანამდე არ შეიწყალა? და როდის შეიწყალა? იცი საინტერესო რა იყო. 4 ოქტომბერს ვადა რო ამოიწურა რეგისტრაცია, ჩვენ რეგისტრაცია გავიარეთ და 5 ოქტომბერს შეიწყალა. იქნებ კანდიდატად უპირებდით მაგალითად ბაზრი ჯაფარიძეს დაყენებას თბილისში ან მამუკა ხაზარაძეს. ამის შესაძლებლობაც არ არსებობდა. ეს იყო სრულიად ეშმაკური FSB-შნიკური ჩანაფიქრი ჩვენს წინააღმდეგ. მერეც მონაწილეობა გავაგრძელეთ. ამიტომ არაფერი ამით არ შეცვლილა. იმიტომ რომ თუ პრინციპულად წორი მგონი, იმიტომ შედეგობრივად ესია. მონაწილეობით მე ცადე ძალაუფლების გამოკლება ქართული ოცნებისთვის და არ მონაწილეობის პირობებში ივანიშვილი ძლიერდებოდა. არ მონაწილეობის იდეამ, ბოიკოტის იდეამ გაიმარჯვა, ივანიშვილი გაძლიერდა მთელ საქართველოში. ჩაიგდო ხელში მთელი საქართველოს მუნიციპალური ბიუჯეტები, ჩაიგდო ხელში მუნიციპალური ბიუჯეტები. არა, ყველა არ ქონდა. როგორ ქონდა ყველა?
თუ კი ამბობთ, რომ სახელმწიფო აქვს მიტაცებული, ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მას ექნებოდა,
რატო გგონია? რატო გგონია ეგ? არა, აი ეს მამაში მგონია, რომ ვწდებით მოქალაქეებიც, მედიაც, ყველა პოლიტიკოსებიც, რომლებიც ვამბობთ, რომ არა აქვს მნიშვნელობა. აბა წალენჯი ხელებს კითხე თუ არ ქონდა ამას დიდი მნიშვნელობა, სადაც საჯარო მოხელეები წნეხისგან თავისუფლები იყვნენ. აბა ჩხოროწყუს კითხე თუ არ ქონდა მნიშვნელობა.
არჩევნებში მონაწილეობის გადაწყვეტილებამდე კვლევებს ატარებდით, ხო, რაც საჯარო განცხადებებით ჩანს. რა იცოდით ბოიკოტის მომხრე რამდენია ოპოზიციურად განწყობილი მოქალაქეებიდან?
ძალიან დიდი ნაწილი იყო შუაში და ფიქრობდა.
მომხრე რამდენი იყო ბოიკოტი?
სუსტად არ მახსოვს, ეხა სპეკულაციური რო არ გამოვიდეს, მაგრამ ნახევარზე მეტი იყო მონაწილეობის მომხრე. ნახევარზე მეტი. მათ შორის ართული ქართულოცნებას ოპოზიციური ამომრჩევლის ნახევარზე, ოპოზიციური ამომრჩევლის, პროდასალური ამომრჩევლის ნახევარზე მეტი იყო მონაწილეობის მომხრე. ნახევარზე მეტი. ბოლოს უკვე ეს რაღაცა წარმოგვიდგა.
ანუ გამოდის თქვენ ამ ადამიანებს, ვისაც არჩევნებში მონაწილეობა უნდოდათ, ანუ მომხიბვლელი ვერაფერი შეესთავაზეთ და საბოლოოდ უარი თქვეს მათი სურვილის რეალიზაციაში.
ჩვენ გონია რომ შეესთავაზეთ რაც იყოს სწორი და მართალი, იმიტომ რომ
ეს გავიგეთ.
ხო, პოლიტიკოსები გავართ ესეთი რაღაცა საცდურის წინაშე ხშირად, რომ ხალხს უთხრა ის რისი მოსმენაც უნდა, რაც არასწორია. თუ უთხრა იც რა სწორია, რომელზეც ძალიან რთული იქნება რომ დააჯერო, დაარწმუნო და ასე შემდეგ. ჩვენ ავირჩიეთ მეორე გზა. უთხრა ის რაც მას რეალურად ჭირდება გაძლიერების მიმართულებით, მაგრამ ავირჩიეთ ხო რთული გზა.
მე მგონი თქვენ საკუთარ თავზე ობნებით იმას რაც გჭირდება და ის მოსმენა.
რა გჭირდება?
ანუ მართლები ხარ. ანუ არ არის, არ ვიცი, რეფლექსია ხო ბუნებრივი. ჩემთვის არ არის კომფორტული დამარცხებულ ადამიანს ვედებათო. მირჩევნია გამარჯვებულს ვედებათო. ანუ არ აღიქვა რაღაც იმათ რომ სასია ну а როცა ადამიანი რაღაცას ცდილობს და მას ეს არ გამოსდის, ამაზე აპელირება. თუმცა რისი თქმა მინდა, იცით, როცა ამბობ, რომ ვერ დავარწმუნე ამაში, ვერ მივიღე იმდენი ხმა, ვერ დავიბრუნე საკრებულოები, ვერც ერთ ქალაქში ვერ იქნება ჩემი მერი, ხო? ამ გამარჯვება არ შედგა, ხო, ეს არის ფაქტი. მაგრამ ამის მიუხედავად, მე მაინც მართალი ვარ. ამის თქმას ხო არ შეჯობს, რომ იმაზე ილაპარაკოთ, რატო ვერ გააკეთეთ? ანუ დაფიქრდეთ იმაზე, რა იმის
შედეგში რაც გულისხმობ. შედეგი მთავარია.
იგივე პროცესის ანალიზი სწორად გააკეთეთ. დარწმუნებული ხართ ამაში?
100% დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ დღეს 100% თუ არ აქვს ძალაუფლება ქართულოცნებას და აქვს 80-90-ით, სადღაც 70-ით, მე ამას თვლი მნიშვნელოვან მიღწევად. იმიტომ რომ ხვალ ივანიშვილი უფრო სუსტი იქნება ჩვენს წინააღმდეგ ბრძოლაში.
აუ ეხა საბოლოოდ დაასუსტეთ ივანიშვილი თუ ვერა
თბილისში? ოდნავ დავასუსტეთ.
აი რამდენად ოდნავ, რითი?
მაგალითად თბილისში დავასუსტეთ 30%
процентит. Садгат საერთოდ 100% შეძლო, მაგალითად, ნინო წმინდაში შეძლო რომ 100% ძალაუფლების აიღო. თბილისში 30% ძალაუფლებისა გამოვაცალეთ
მას. 25 ქალაქში 100%? 25-ში?
არა, ბევრად ნაკლებში რა საუბრობთ. იმიტომ რომ ჩვენ 64 მუნიციპალიტეტია მთელ საქართველოში. 64-დან 57-ში ჯერ კიდევ გრძელდება საჩივრები და ასე შემდეგ, 57-ში ჩვენ წარმომადგენლობა გვყავს.
რამდენი თეორი კაცი? ქვორუმისთვის ეს საკმარისი იქნება, რომ ამბობთ ქვორუმებს გავჭედავთ?
არა, არ იქნება საკმარისი. არ იქნება.
ანუ ეს მეორე ტური ვერ მიიღეთ, რომ ეს ტური ვერ მიიღეთ. ქვორუმების გაჭედვის იდეა ჰქონდათ და ამას
ვერ მიიღეთ. კი, რომელიც ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ ცირე წარმომადგენლობები იყო საკრებულოებში, ჩვენ ამას ვაკეთებდით. სამწუხაროდ მოცემულობა რატო დადგა ეს შედეგი? ბოიკოტმა გაიმარჯვა.
ანუ ის ეს ქვენი შეერთ ხელს.
რა თქმა უნდა, ამას კი არ უარყოფ, ნასტასია. ამას არ უარყოფ. მე ანუ კი არ სპეკულირებ. გუცხად ვამბობ, რომ ცდარმა იდეამ გაიმარჯვა. მცდარმა იდეამ გაიმარჯვა, რასაც ვამბობდი აი იმ ჩანაწერში და
თქვენი შეფასებით მცდარმა იდეა, მაგრამ იქნება ეს იდეა სწორი იყოს.
რა რატო რითი იყოს სწორი?
რა შედეგები?
რა დააზღვიეთ?
ანუ მაინც ვერ
აი მაგალითად ოპონირება რო გავწეთ, რა დააზღვიეთ მაგალითად თქვენ არ მისვლით 20%-იან კალაძეს გაატარეთ მთელი ქალაქი. როცა შეგეძლოთ რომ ესე ზოგადად მიმართავთ საზოგადოებას როგორც ოპონენტის კუთხე. რომ მისულიყავით არჩევნებზე, შევძლებდით რომ კალაძე დაგვემარცხები და უკვე შევძელით გაყალიბებულ არჩევნებში ეს 20-24 დავამარცხეთ თბილისში.
ხელისუფლებას უნდათა, ხო? ყველა ხელისუფლებას უნდა არჩევნებზე მივიდეს ბევრი ხალხი, რომ არჩევნები უფრო სერიოზულად გამოიყურებოდეს, ხო?
და თქვენ გონეთ ახლა ივანიშვილს ეგ აინტერესებს და აქტივობას ითვლი და არა ივანიშვილს უნდა და უბრალოდ გაემარჯვებინა. ივანიშვილს ფეხებზე კიდია საერთოდ აქტივობაც. ფეხებზე კიდია საერთოდ რა სიტყვიან ევროპელები, ამერიკელები საერთოდ არაფერი არ ანაღლებს. აქ იყო შედეგზე საუბარი, რომ ჩვენ ივანიშვილს რაც შეიძლება მეტი ძალაუფლება წაგვერთმია. და თბილისში ამის შანსი იყო 20-24-ში გაყალბებულ არჩევნებში ჩვენ მოვიგეთ თბილისი. 98000 ხმით. რამოდენა უპირატესობა ამაზე? აი რა რო არ დავფიქრდით, ამაში დავუშვით შეცდომა. 98000 ხმით და თან უნდა გითხრა რომ 2024 წელს ქართულ ოცნებას მაჩვენებელი ალოკაციით ქონდა 35% თბილისში. 35%. მაშინ მოვიგეთ 98000 ხმის უპირატესობით. მას შემდეგ 28 ნოემბრის რუსული გაწყვეტილება მიიღო, ანტიევროპული და მას 15% მხარდაჭერა ჩამოაგდო. ვიძახთ რომ 35-ც აღარ აქვს, 23-ია, ანუ უფრო მარტივი დასამარცხებელია. წამოდით ერთად დავამარცხოთ. არც ჩემს კანდიდატობაზე არ იყო საუბარი. სხვანაირად ვსაუბრებ ჩვენ რომ ამბობთ რომ ნეიტრალური კანდიდატი დავაყენოთ, მთელ საქართველოსში ბოიკოტში გავიდეთ. პროპორციული სიები მივცეთ სამოქალაქო აქტივისტებს რომ მე რე ნასტასია მართქვა რომ აგერ კუპრაძეს და ვიღაცას სკამები უნდათ. 25 მაჟორიტარად დავაყენოთ პოლიტიკოსები, იმიტომ რომ მაჟორიტარის მოგება ცნობადობა ჭირდება, ურთულესი ბრძოლაა. 25 შტაბი გავხსნათ თბილისში. მთელ საქართველოს ხო ბოიკოტში ვართ. რეგიონებიდან ხალხს უთხრათ რომ ჩამოდით არჩევნებზე და დავიცვათ ერთად ეს არჩევნები თბილისში, ეს სიმბოლოდ ვაქციოთ, ეს გამარჯვების სიმბოლოდ. 25 მარში ყოველდღურად რუსთაველის გამზირს, ეს
არის. რა გიშლიდათ ხელს 25 მარში რო გაგემართათ მაგალითად რუსთაველის გამზირს?
ამ გეგმას ხელი შეუშალა.
და ეს დაგეთ
არ დათანხმება. არ დათანხმება. ჩვენ არ ვიყავით საკმარისი ნასტასია
ნასტასია,
ჩვენ არ ვიყავით საკმარისი ამისთვის. ჩვენ ხო ამას რეალურად უყურებთ? ხო არ თამაშობთ?
ჩვენ საუბრობთ ქვეყნის ბედზე. ეგებ არასწორი, არასწორად წაიკითხეთ მოცემულობა, თქო თუ კი იცოდით, რომ არა საკმარისი იყავით და მაინც ეს გადაწყვეტილება მიიღეთ.
იმიტომ რომ ნაწილი ძალაუფლების წარმოების შესაძლებლობა მაინც დავიტოვე. აი იმიტომ რომ 100% აი შეხედეთ, მე ვამბობდი გამარჯვებაზე. გამარჯვების ფორმულა, ეს იყო გამარჯვების ფორმულა. რაზეც 4-მა და 5-მა მიწრე უარი. გამარჯვების ფორმულაზე მითხრა უარი. სადაც მე კომპრომისი, აი თუ შენ ხარ ნულოვან წერტილზე, შკალაზე და მე ვარ 100-მეასე პუნქტზე, მე 99 პუნქტით ჩამოვდივარ შენთან კომპრომისით. და შენ ამას უარს მეუბნები. და ამ დროს მე არჩევანი მრჩება რომ ჩაყვე 100%-იან წაგებულ ბრძოლაში თუ ნაწილი ძალაუფლების მაინც წავართვა ივანიშვილს და ავირჩიე სრულიად რაციონალურად და სწორად, ჩემი აზრით, ნაწილი ძალაუფლების წავართვი.
შევინარჩუნე. ამასაბაში დაკარგეთ პარტიის სამნიშნავანი გუნდი, ამაზე რა სიტყვა?
ჩვენ რამდენიმე კოლეგა, რომელსაც ჰქონდა თავისი კაფიო პოზიცია, მათქვეს რომ ხო ჩვენ ამ ბრძოლაში საკუთარ თავს ვერ ხედავთ. ჩვენ ბუნებრივი პროცესია.
აი პერსონალურად რა ემოცია გაქვს ამ ადამიანს?
გული მწყდება, რა თქმა უნდა. გული მწყდება, თუმცა რა თქმა უნდა, რომ გონია რომ ეს მცდარი პოლიტიკური გზა იყო, რა თქმა უნდა, ყველაზე ვრცელდება ეს ყველაფერი, ვინც არ უნდა იყოს
ჩვენი მეგობარი, თუ ასე შევდეთ.
ღირებული თანამებრძოლები.
პროცენტები?
არ ვიცი, მე გულწრფელად გეტყვით ეს ინდივიდუალური პროცენტების არ მჯერა.
მიმზიდველობა.
არც ჩემი ინდივიდუალური პროცენტის მჯერა და არც სხვისი ინდივიდუალურის წასულის თუ დარჩენილის. ძალიან ღირებული მეგობრები, ჩემ პერსონალურად მეგობრები, კარგი ადამიანები, კარგი სამოქალაქო საჯარო პირები, მათ შორის ორივე ახალ სამოქალაქო საჯარო პირები და ჩვენ. თუმცა რომ მათი არჩევანი იყო და ძალიან ბუნებრივი ისეთი განქორწინება გამოვიდა.
ირაკლი, ვინ იღებს პარტიაში გადაწყვეტილებებს?
ვიღებთ ერთობლივად გადაწყვეტილებებს, მათ შორის პოლიციაბჭო, რომელიც აი ამ ფორმატში, ამ ვითარებაში ჩვენი პოლიციაბჭო იკრიბება ყოველ დღე 4 საათზე. არ არსებობს მგონი პარტია, სადაც პოლიციაბჭო ყოველ დღე იკრიბებოდა. ჩვენ გვაქვს ეფექტური პოლიტიკური საბჭო, 21 ადამიანი გვყავდა, ეხლა რამდენიმე დაგვაკლდა. მაგრამ 21 კაცი პოლიციაბჭო გვყავდა, რომელიც ძალიან ეფექტურია. უამრავი კონფლიქტით განსხვავებული მოსაზრებებით და ასე
შემდეგ. მაგალითად, მაგალითად ხაზარაძე რო თქვას, რომ მე მინდა არჩევნებში მონაწილეობა და არ ვიცი პირადად ჩვენ მაგალითად არ გინდოდეს, არ ემხრობოდე ამას. შეგიძლია გაიტანო ეს აზრი?
ცალსახად შემიძლია და უამრავი ესეთი აზრი გამიტანია. მე იმიტომ ვარ ამ პარტიაში, რომ მისმენენ, მითვალისწინებენ და არა მხოლოდ მე პერსონალურად, იმიტომ კი არა, რომ სიტყვას მაგალითად გენერალური მდივანი ვარ. ყველას ისმენენ და ითვალისწინებენ და უნდა ითქვას, რომ მამუკა,
ანუ ხმები იმის შესახებ, რომ მამუკას აზრი დომინანტურია და ბადრი ჯაფარიძესაც კი არის თვალისწინებს ხოლმე გადაჭარბებულია.
ცუდი ჭორია, მინდა ვთქვა. ცუდი ჭორია, რომელიც ბევრი ესეთი მსგავსი ჭორი მომისმენია. გულწრფელად უნდა ითქვას, მე ყოველთვის ვიყავი მყარად მონაწილეობის მხარეს, რაღაც ეტაპები მქონდა, სადაც ვორჭოფობდი, კვლევას ველოდებოდი და ასე შემდეგ. მამუკა ყოველთვის ვორჭოფობდა და ქონდა, რომ აბა ასე ხო არ ჯობს, აბა ასე ხო არ ჯობს. ბადრი ბევრად მყარი იყო მონაწილეობის გადაწყვეტილებაში. მე თითქმის ყოველთვის მონაწილეობის მომხრე ვიყავი.
როცა მონაწილეობის მომხრე იყავი ამ არგუმენტაციების საწონ დაწონვაზე, რა პროცენტი ქონდათ არგუმენტებში ადგილი პოლიტპატიმრებად მიჩნეულ ადამიანებს? რომლებიც პოზიციას ვიცით ისინი.
ხო, პროცენტულად არ
უკეგზავნით. ხო,
პროცენტულად არ უყურებთ ამ საკითხს და მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური პარტია.
აი, ემოციურად მიუდგეთ.
ემოციურად რთული იყო, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან ღირებული ადამიანები არიან, რომლებიც საპატიმროში შეხედან, მათ რიგი მსხვერპლია გაწეული დანიშნულ სამართლებრივ შეფასებებში არ შევალ. რიგი მსხვერპლია გაწეული, რა თქმა უნდა, განსხვავებულ ფლანგებზე აღმოჩნდა, აღმოჩენა ემოციურად არ იყო. ჩემთვის რაღაცა სასურველი და პირიქით დამთრგუნველი იყო.
მაგრამ პოზიცია თქვენ გადაწყვეტილებაში როლს თამაშობდა თუ ისმენდით, მაგრამ მაინც თქვენ გზას აგრძელებდით ამის
შესახებ? ისმენდით და ჩვენს გზას ვაგრძელებდით. ბოდიში მომთხოვა, მაგრამ პოლიტიკური პარტია არის ის სუბიექტი, რომელიც პასუხისგებლობა უნდა აიღოს ყველა მძიმე მარტივ გადაწყვეტილებაზე. პოზიციები.
თუმცა ასევე უნდა გაითვალისწინოს საზოგადოების დაკვეთა.
გავიგე, მაგრამ ჩვენ გავითვალისწინებთ საზოგადოების დაკვეთა, სადაც 100,000 მოქალაქე მოქცა ხმა მთელ საქართველოში. და ისინი ამორჩეულები არ არიან, მოქალაქეები არ არიან, შეთუ ის?
ანუ პოლიტპატიმრების წერილები არ ყოფილა გადაწყვეტილების მიღებისას.
ვეცნობოდით, კითხულობდით, ფიქრობდით, თუმცა რა თქმა უნდა, ხო, კონკრეტული ადამიანის.
თუ ეცნობოდით, რომელი წერილი იყო ყველაზე ემოციური თქვენთვის? რომელმაც დაგაფიქრეთ?
აი,
რომელიმე წერილი შეგიძლიათ
გაიგოთ? არ მახსოვს, მახსოვს ბევრი წერილი, რომელიც ნაწილი საჯარო იყო, რომელიც საჯარო თქვა და იყო არასაჯარო წერილებიც. არასაჯარო წერილებზე საუბრის უფლება არ მაქვს, სადაც იყო ბევრი არგუმენტი მონაწილეობის მხარეს. და ჩვენ
წერილებს ემოციური ტექსტები ხარი ხოლმე, ეს ამიტომ კითხულობ, აი, რომელიმე წერილიდან რაიმე ფრაზა არ გახსოვს? ვინც მოგმართათ პირადად თქვენ ამ საკითხთან
დაკავშირებით? არ მაქვს ესე რაღაცა კონკრეტული გამოყოფილი წერილები. მე მაგალითად ჩვენ ორი პოლიტპატიმარი გვყავს, ვეფხია კასრაძე და ვასილ კაძელაშვილი, რომლებიც მოდმევად, მაგალითად ვეფხია კასრაძე მოდმევად არგუმენტებს ითხოვდა, რომ აი რატო ფიქრობთ ასე, რატო ფიქრობთ
ასე. დღეს ვასახობდით მას.
უგზავნიდი წერილებს, მათ შორის არგუმენტებს, მათ შორის კვლევის მონაცემებს, ну იქ ადვოკატი როცა შედის ძალიან ყურადღების ქვეშ და რა თქმა უნდა ეს კვლევები შედა პარტიული კვლევებია და ну ესე კითხულობენ ხოლმე, ერთი ფურცელი დებს, მეორე ფურცელი ადებს თავს და ესე კითხულობს. დავარწმუნეთ, ვეფხე დასვაძე გლდანის ციხეში არჩევნებზე იყო და ხმა მის სასურველ პარტიას.
არჩევნებზე იყო.
კი, მე მისგან მაქვს ამის თქმის უფლება და შემიძლია თქვა რომ დამირეკა და მითხრა რომ ხო, მე დავწმუნდი, სწორია, სხვათა შორის უნდა ითქვას, რომ 4 ოქტომბრის შემდეგ დამირეკა ძალიან გაბრაზებულმა და მითხრა რომ კიდევ უფრო დავწმუნდი, რომ არჩევნებში მონაწილეობა სწორი იყო. კიდევ უფრო დავწმუნდი, იმიტომ რომ ის რაც მოხდა, რაც შეიყვანეს, რა საჭირო იყო 4 ოქტომბრისთვის ესეთი დამატებითი რაღაცა სცენარის მინიჭება. რეალურად ხო არჩევნებში მონაწილეობის წინააღმდეგ დაგეგმილი
უჩლებიანი რევოლუცია?
რა აღარ ვიყენებ არც სიტყვებს, რაღაც კი ვაფასებ, არც მშვიდობიანი რევოლუცია, არც დამხობა თუ ნარნარი თუ ასე შემდეგ. ეს ხო წარმოუდგენელი რა, რადგან ასევე პასუხისმგებლობები ასახები იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც ამას მხარს უჭერდნენ და ამან
მათ შორის საორგანიზაციო კომიტეტი ციხეშია, მათ ვერ მოთხოვთ პასუხებს და უბრალოდ
პასუხებს. არა, მათ პასუხებს ამ მიმართულებით არ თხოვ, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც ამას მხარს უჭერდნენ, ყოველგვარი რაციონალიზმი, პოლიტიკაში უნდა დავაბრუნოთ ერთი პოლიტიკა და მეორე რაციონალიზმი. არ შეიძლება ემოციებს, რომელზეც ძალიან კარგად თამაშობს ივანიშვილი.
აი რა მე გამახსენე პოლიტიკაში, პოლიტიკის დაბრუნებაზე. ჩემთვის ესე აღიქ მეყოთა ყოველ შემთხვევაში, როცა აქტივიზმიდან პარტიულ პოლიტიკაში გიხილეთ, რომ იქნებოდი ალბათ უკმაყოფილო აქტიური ახალგაზრდების ხმა და გამტარი ქართულ პოლიტიკაში, ხო? იმიტომ რომ ბევრი ხანი ხედავდით სწორედ ამ როლში, ხო? დღეს ვის ხმათ და წარმომადგენლად მიიჩნევ საკუთარ თავს?
მე მივიჩნევ იმ ადამიანებს წარმომადგენლად თავს, რომლებიც იბრძვიან შედეგისთვის და ეს შედეგი არის ივანიშვილის დამარცხება. და ეს ამას ვამტკიცებ 13 წლის განმავლობაში, 13 წლის განმავლობაში სამი მანდატი დავთვე. ერთი საკრებულო, ბათუმის საკრებულო თავმჯდომარეობის კანდიდატი ვიყავი შეთანხმებული ოპოზიციის ხრიდან და ორი პარლამენტი.
არც ერთ
არა ამას ვაღმამბობ, იმიტომ რომ დაინახო. მე გასაგებია რომ არ არის ადამიანი ვალდებულებ რომ 13 წლის განმავლობაში მაგვირდებოდნენ. დაინახო რომ არც ერთ ხდომაზე არ ყოფილიყო, არც ერთი თეთრი ხელფასი არ ამიღია ამ სამი მანდატიდან. ანუ სკამი არ მაინტერესებს ეს უხეშად რო ვთქვა. მე მაინტერესებს შედეგი. ოღონდ ამ შედეგს ხშირად ყოველთვის რატო ვიყავი ესეთ უცნაურ მდგომარეობაში? სულ უმცირესობაში ვიყავი ოპოზიციურ ველზეც. შრომის უფლებებზე რო ვლაპარაკობდი, დაგვცინოდნენ რა დრო შრომის უფლებები. გარემოს დაცვაზე ვლაპარაკობდი, დაგვცინოდნენ. რაც სწორი მგონია იმას ვლაპარაკობ, უმცირესობაში ვარ, მაგრამ მე ეს რაღაც დროს დომინანტური ხდება. და ყოველთვის ამ გზას ურჩევდი. ერთადერთი რაც აქ მაძლებინებს და ამ საშინელ წნეხს, რომელიც გამოვიარენ ანასტასია და ჩემთვის ძვირფასი ადამიანები, წარსულით, წლებით, ასე შემდეგ, რომელიც არასდროს ცუცს არ ვიტყვი, მიუხედავად იმისა, იმათ რა დაწერეს, რა თქოს ამ შემდეგ. იქეთ მხარეს აღმოჩნდა, ერთადერთი რაც მაძლებინებს, რომ გონერ სწორია, რაც გავაკეთეთ. რასაც მომავალში გავაკეთებთ, ყოველთვის ამ პრინციპით მივიღებ გაწყვეტილებას. ვერ წარმომიდგენია, რომ იმის გამო, რომ ვიღაცას თავი მოვაწონო, ახლობელს თუ უცხოს დავუშვა შეცდომა და მერე საკუთარ თავთან არ ვიყო მართალი. იმიტომ რომ ეს ნახი რაც გავიარეთ ახლა და პერსონალურად მე გავიარე, გუწრფალგაზრდა საშინელება იყო. საშინლად დამდგმული, ერთადერთი რაც ამ დროს გაძლებინებს არის ის, რომ აი ხო, მართალი ხარ რა, მართალი ხარ და ამ სიმართლის განცდით უძლებ იმ უზარმაზარ რაღაცა ზეწოლას, რომელიც გაქვს. შინაურისგან თუ გარეულისგან.
იქნებ ქართული ოცნების წევრებიც ასე ამბობენ, ესე არწმუნებენ თავის თავს, მართალი ვარ, მართალი ვარ და ესე უძლებენ იმ უზარმაზარ წნეხს, რომელიც აქ შინ
არ მგონია რომ იმის სიგიჟეების ჯერა თამ ადამიანებს, იმიტომ რომ მე რისიც ადრე მჯერო და იმის მჯერა ახლაც. ივანიშვილის წინააღმდეგ ბრძოლის, რომელიც არ არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური მოვლენა, მტრული სახელმწიფოს ხელი და საცეცი მგონია ამ ქვეყანაში და მე ყოველთვის ამას ვფიქრობდი. ის ადამიანები, ვინც ქართულ ოცნებაში არიან, ზოგი ჩემი პროფესორი იყო, მასწავლი და მახსოვს მისი პოზიცია მაგალითად პარტიულ პოლიტიკაზე და
პარტიულ რომლის
მაგალითად ირაკლი კობახიძე, რომელიც ჩემი ლექტორი იყო და მაშინ ჯერ კიდევ ქართულ ოცნებაში საერთოდ არანაირი პოზიცია არ ეჭირა. მახსოვს შაბათს დილის 9 საათზე ლექციას რომ ვიდიოდი, არ მეზარებოდა, არ ვიყავი ცუდი მოსწავლე, მიხედავთ ისე რომ უნივერსიტეტიდან გამაგდეს.
მაგრამ ამაზე ვიკითხა, უნივერსიტეტი არ აქვს დამთავრებულია და ბოლო აპდეიტი რა არის ამ ამბავზე?
რა თქმა უნდა, დამთავრებული მაქვს უნივერსიტეტი, დიპლომიც მაქვს და იმიტომ მოხსნეს დღეს ეს რიგიდან ეს
რომ
ხო, იმიტომ რომ ხო მივიდნენ ჟურნალისტები და ხუმრობდნენ
რომ შენ
დიპლომს გვატანე, რომელიც სხვაც დღემდე გამოტანილი არ მაქვს, იმიტომ რომ
რაში და რას ამბობდა კობახიძე როგორც ლექტორი პარტიულ პოლიტიკაზე დილის 9 საათზე შაბათობით?
მისი ციგრი, რომელიც დაწერილი აქვს პოლიტიკური პარტიების სამართალი, იქ სუცხლა რამე უწერია, რომ პარტია უნდა იყოს თავისუფალი, პირდაპირ საბიუჯეტო დაფინანსება, არ უნდა ეზღუდებოდეს ამ შემთხვევაში, დღეს ხარაერად იქცევა. არ მჯერა, რომ მის მეცნიერული ხედვა და დღევანდელი ხედვა უბრალოდ გადაკვალიფიცირდა. არა, უბრალოდ უღალატა.
ღალატები კითხავ, დილას არჩევნებზე საღამოს, კი არა, დილას არჩევნებზე საღამოს აქციაზე იყო ფორმულა, რომელიც 4 ოქტომბრისთვის ჰქონდათ, ხო? მე არ ვიცი, მე მგონი არ ვწდები, საღამოს აქციაზე არ ყოფილიყავ.
არ ყოფილიყავ აქციაზე.
რატო შეიცვალა ეს ფორმულა?
ეს იყო ფორმულა, რომელიც მიხედვითაც ჩვენ ცადეთ ამ დროის განმავლობაში
ამ სამ არჩევნებზე ხალხის მიყვანა, მაგრამ აქციაზე თვითონ არ მიხვედრით.
არა, 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 კი პასუხებ ახლა. ჩვენ მოცემულობა 3 თვის განმავლობაში იყო ის, რომ ყოველთვის და ივანიშვილის ხელს ხედავ ამაში, ჩნდებოდა ხელოვნური დაპირისპირებები და დაპირისპირებები და კონფლიქტები ოპოზიციურ პარტიებს შორის. იყო მათ შორის მამუკას და ბადრის გამოშვება, იყო არჩევნებთან მიმაგრებული რაღაცა ეს დამხობის საკითხი თუ მშვიდობიანი რევოლუციის და სულ ახალ კონფლიქტებს აგორებდა ვიღაცა. მე მგონია რომ ივანიშვილს აინტერესებს დაპირისპირება ოპოზიციულს. ერთი ამ სამი თვის განმავლობაში არც ერთი ბრალდებისთვის არ გვიპასუხია. ანუ ცალმხრივად რომ ამბობენ ხოლმე ჟურნალისტები ურთიერთ დაპირისპირება. ურთიერთ დაპირისპირება არა, ცალმხრივი დაპირისპირება. ჩვენ არ ვუპირისპირდებოდით და არ ვპასუხობდით არაფერს. ეს ერთი. მერე როცა გააჩინეს ეს შეპირისპირება, რომ ან არჩევნები, ან პროტესტი, ჩვენ თქვით რომ არც აქ არ გავაჩენთ დაპირისპირებას დილით არჩევნები, საღამოს პროტესტი.
ჩემი და რატო არ იყავით პროტესტზე? აი,
კი ბატონო, პასუხობ. როცა ამ საარჩევნო პროცესში მონაწილეობდით, რა თქმა უნდა, მთელი საქართველოს მასშტაბით ადმინისტრირების საქმეში ვართ, 4 საათზე დაიწყო აქცია, რომელმაც მიიღო ის ფორმა, რომელიც იყო ჩემთვის წარმოუდგენელი. ჩემი აზრით იყო უმძიმესი შეცდომა, ყველაზე მსუბუქად ვამბობ, რო არ თქვა დანაშაული რუსთაველის გამზირის წინაშე. ის კი არა, რომ ვიღაცის სამართლებრივ და იმაში არ შედიოდა, რა თქმა უნდა. რუსთაველის გამზირის მართლა მშვიდობიანი ისტორიული პროტესტის წინააღმდეგ მსგავსი სცენარის წარმოდგენა იყო დანაშაული. შეცდომა იყო. რუსთაველის გამზირის წინააღმდეგ იყო შეცდომა. რომ ჯერ როგორ
რუსთაველის გამზირზე ამ დროს ათასობით, თუ 10000 ადამიანი მშვიდობიანად იდგა.
რა თქმა უნდა, და მშვიდობიანი პროცესი იყო ეს.
ანუ იქ მისვლა არ განიხილებოდა თქვენი მხრიდან. მესმის იმ
განიხილებოდა ვაფირებდი, მაგრამ იქ რაც მოხდა, ჩემთვის უკვე პოლიტიკურად მიუღებელი გახდა, იმიტომ რომ მე როცა ვამბობდი, რომ საღამოს რუსთაველზე გულწრფელობდი ის, რაც ამდენი ხანი ხდება მშვიდობიანი პროტესტი. თუ თავს გესხმიან, თავს იცავ, მაგრამ ის სცენარი, რომელიც წარმოადგენს, რომ 6 ადამიანი დავატყვევოთ და გასაღები და ის ხალხი 6 ადამიანს დატყვევა, ვინც გამოაცხადეს, იმ 6-ში ყველაშვილიც კი არ შედიოდა. ვის რაში აინტერესებს ყველაშვილი ან მისი სასახლე? ანუ წარმოგიდგენთ, იქ უკვე საკუთარ თავ ვეღარ დავინახე და შეუძლებელი იყო, არ ვიქნებოდი მართალი, რომ უცები გააღმოჩენილიყო, იმიტომ რომ იქ ხალხი ვინც იყო, როცა ეს ამბავი გაიგეს, დიდი ნაწილი წამოვიდა. აუგებარი იყო მათთვის ეს პოზიცია.
თუ კი რუსთაველი წმინდა და უღალატო ადგილად მიგაჩნიათ, თქვენი ლიდერები საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ არც ერთხელ არ ყოფილან აქციაზე.
იმიტომ რომ ხელოვნურ კონფლიქტებს ვერიდებით, რომელიც იქ დაგეგმილია მათ შორის და მაგალითად ჩვენი ერთ-ერთი კოლეგის წინააღმდეგ მოხდა. გრიგოლ სკულის, ხო, კი. მე მგონია რომ ეს არასწორი იყო რაც მოხდა. მგონია რუსთაველის გამზირის სრული უმრავლესობა
მე მეორე მხრიდან მაგას ამბავე მოსმენელი და ეს ადამიანები ამბობენ რომ გეგელიას მისვლა იყო არასწორი იქ და დროზე არ წასულა როცა დაიწყო კონფლიქტი.
თუ ესე თulis სრული უმრავლესობა, მგონია რომ სრული უმრავლესობა ესე თulis?
არა, მე შემსწრე რამდენიმე ადამიანთან კომუნიკაციით მოგაწონა.
მე მგონია რომ შეცდომა და საერთო საქმისთვის დამაზიანებელი ის, რომ რუსთაველის გამზირი გახდეს რამდენიმე პარტიის და ერთი
ლიდერის. ამ ერთ
იდეაში რას გულისხმობ, იცი? ბოიკოტს. რუსთაველი ბოიკოტის იდეით. არა, მომხრე კი არა. რუსთაველმა შეიცვალა იმ პერიოდში, როცა ეს რაღაცა შეპირისპირება წამოვიდა, იყო ახალი საპარლამენტო არჩევნები და პატრიოტების თავისუფლება და გახდა ბოიკოტი თლიანად რუსთაველის მთავარი მოთხოვნა და
ამ დროს ეს იმ 40 მოთხოვნას არ ცვლიდა.
მაგრამ ყურადღება გადავიდა აქეთ მხარეს.
იმიტომ რომ დღის
და ახალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ახალი საპარლამენტო არჩევნებში შენ დაბუსთვა გჭირდება. ენერგია გჭირდება რომ ამ არჩევნებში შენ ხვიდე და იბრძოლო და ამ ენერგიას გაძლევ
სწორედ. რომელიც დაკარგეთ აკერთვით მართველობის არჩევნებში.
ჩვენ ნაწილი მაინც შევინარჩუნეთ. ნასტასია, სხვა საერთოდ და
ამ რუსთაველზე ლიდერების არმისვლას დაუბრუნდები, იმიტომ რომ დარწმუნებასთან გონია რომ მნიშვნელოვანია. თუ კი პოლიტიკური პარტიის ლიდერები ერიდებიან იმ ადგილას მისვლა, სადაც მათ შეიძლება დახვდეთ 300-500 მაქსიმუმ არ ვიცი 2000 მათი თუკმაყოფილო მოქალაქე, ხო? როგორ აპირებენ ისინი ქვეყნის მართვაში მოსვლას, თუ კი არ შეუძლიათ 2000 ადამიანის წინაშე არ ვიცი თავის მართლება გომა მათგვერდით
და ასე შემდეგ. დროშის თავში ჩარტყმა სხვადასხვა რამეა და დარწმუნებული ვარ ამას ობიექტურად შეაფასებ. მე
მე ვერ ხვდები პოლიტიკაში მოსვლას იმდენად დიდი თავსატეხი მოაქვს და ქვეყნის მართველობაში მოსვლას, თუ კი ამაზე თანახმა ხარ და ამ ნაბიჯსგან, მაშინ როგორ შეიძლება რუსთაველზე მისვლას უფრთხოდე?
მისვლაში რას გულ აი რა რა
ნუ არ ვიცი ადამიანები რომ გამოვიდნენ აქციიდან მოციხიდან ხალხი იმ დღესაც ვიყავი რუსთაველზე და ელოდა რომ შეიძლება გამოჩენილიყვნენ და მე ხუმრობა იყო რომ ჯერაც არ გამოჩენილა და შემდეგ დღეებში ეს ხუმრობა
მოდი კომუნიკაცია დავყოთ. მიზანი რა არის რუსთაველზე მისვლის? კომუნიკაცია, ხო? ამას ამბობ რომ კომუნიკაციას არ უნდა უფრთხოდეს ადამიანი.
რუსთაველზე მისვლის მიზანი ალბათ პროტესტია, მაგრამ პოლიტიკოსისთვის შეიძლება
კომუნიკაციას და კომუნიკაციას უფრთხისო, მაგედან დაიწყე და მაგას მიუყვები შენი ველოდი.
არა, ეს გამომდინარეობდა იქიდან, რომ პროვოკაციებს უფრთხისო, ან პროვოკაციები იყო დაგეგმილია და ამის გამომდინარე.
ანუ მიზანი არის ორნაირი, ხო? თქვათ, პროტესტი ერთი და მეორე, პროტესტის გამოხატვის შესაძლებლობა, რომ ეს ჯერ კომუნიკაცია უნდა შედგეს მოქალაქეებთან. ეს კომუნიკაცია არსებობდა მამუკას და ბადრის დაკავებამდე, დაკავების პროცესშიც მე უკვე ვახორცელებდი ამ კომუნიკაციას დაკავების შემდეგაც. კომუნიკაცია საკუთარ თავში მოიცავდა სამხალხო აქტივისტებთან შეხვედრას, პოლიტპატიმრების მშობლებთან შეხვედრას,
რომლებიც ასევე უკმაყოფილოები არიან თქვენ.
რა თქმა უნდა, იქნებიან უკმაყოფილოები, იმიტომ რომ ჩემი აზრით მხარი დაუჭირეს ისეთ გზას, რომელმაც რა შედეგი დააყენა, უკვე პოსტფაქტომ საუბრობთ. შედეგი ფაქტია. ფაქტია შედეგი, რომ თავადაც უკმაყოფილოები იქნებიან იმ გზით დარწმუნებულია, რა გზაც აირჩიეს. იმიტომ რომ ლეგიტიმაციის არგუმენტი მოკვდა საერთოდ ევროსაბჭომ თქვა და მაია კაიეკალასმა და მარტა კოსმა თქვეს. კაი, მე კუპრაძე ვინ ჩემი ფეხებია, ხო? მას
ისინი ალბათ იგივე სიტყვდნენ თქვენ, რომ საერთოდ არ მიიღოთ მონაწილეობა, რა? თუ თქვენ დაეხმარეთ ამ განცხადების
პრობლემაში. არა, არა, იმავე სიტყვდნენ ზუსტად. მაგას ვამბობდი ჩვენ. იმავე სიტყვიან მეთქე, არაფერს არ ცვლის თქო ჩვენი მონაწილეობა თქო თვითმართველობის არჩევნებში, მაგრამ თუ არაფერს არ ცვლის.
თუ არაფერს არ ცვლის, ამიტომ გაგვედის წაგებულ
ლეგიტიმაციის მონაწილეობა. არა, მოიცა, რა ზეულაპარაკობთ, ხა ლეგიტიმაციის ნაწილს ვულაპარაკობთ. ხო, ანუ ლეგიტიმაციის ნაწილში არაფერს არ ცვლის. თუ ლეგიტიმაციის ნაწილში არაფერს არ ცვლის, მაშინ წამოიღე ეს ძალაუფლება ისევ შენი თავისთვის, ისევ შენი მოძრაობისთვის, რომ შენ ძლიერი იყო. ანუ გადახედეთ რა, არ მინდა მე ისევ არ შევდივარ ამაში, მაგრამ გადახედოთ ყველა მოქალაქემ, პოლიტიკურმა პარტიამ, მათ შორის საკუთარ წიაღში იმ დასაყრდენებს, რეგიონალურ დასაყრდენებს, სტრუქტურებს არ ვეძახდი. რეგიონალურ დასაყრდენებს, ეს მოქალაქეები სად არიან? ზოგი ქართულმა ოცნებამ ხوار შეიწოვა. ნაწილი ემიგრაციაში ხوار წავიდა.
ლიდერების პასუხს მოგცემს შეშოლებას თუ მეტი გაქვს სათქმელი და მე გადმოვალ ამ მონაწილეებზე, რეგიონებზე, იმიტომ რომ მაინტერესებს. ანუ რატომ არ მივიდნენ ბოლოს და ბოლოს ეს ადამიანები 2 თვის განმავლობაში, ხო? 1 თვის განმავლობაში თავარ საპროტესტო ადგილას.
ლიდერები?
დიახ.
იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობდით და ვაპირებდით მისვლას, მაგრამ ის რა გზავნილიც გაჟღერდა და რა სცენარიც დაისახა იქ პოლიტიკური პოლიტიკოსების თუ პოლიტიკური პარტიების ნაწილმა ჩვენთვის გახდა კატეგორიულად
მიღებული. ოთხში არ გულისხმობ წინა დღე წინა საარჩევნო კამპანიისას.
აი, იმიტომ რომ კონფლიქტიდან გამოსვლის ხელოვნური კონფლიქტი, რომელიც ხელოვნური კონფლიქტსაც ისე ივანიშვილი მოიგებდა, ამის თავიდან არიდება გვინდა და ამას ვინერჩუნებთ აუცილებლად, იმიტომ რომ
ანუ უფრთხით
ვინ ხეირა, ყოველთვის დავსვათ შეკითხვა. რაღაც რო ხდება, ან უნდა მოხდეს. ვინ ხეირობს ამის, ივანიშვილი თუ პროდასალური საზოგადოება?
შედეგები აჩვენებს რომ ჯერჯერობით ივანიშვილი.
ზუსტად მაგას ვამბობ. გეგელიას რო თავში დროშის ტარი ჩაარტყეს, ამით ვინ ხეირა?
არ ვიცი. გეგელია მარა.
არიცით?
გეგელია მარა.
პროპაგანდა არ ნახეთ როგორ გაყიდა ეს ამბავი? ანუ ვინ ხეირა ივანიშვილმა? დაზიანდა საზოგადოება. არჩევნებში არ მონაწილეობით. ვინ მინიხეირა ივანიშვილმა?
პოლიტიკოსი, რომელიც ამბობს, რომ მე ვიცი ამ ქვეყნის გადარჩენის გზა და მზად ვარ მოვიდე ხელისუფლებაში, როცა იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის გზით თუ საპარლამენტო გზით თუ ასე შემდეგ, როგორ შეიძლება ის უფრთხოდეს მთავარ საპროტესტო ადგილას მისვლას? კიდევ ის ხო უფრო დიდი პასუხისმგებლობაა.
არა, არა, კიდევ იგივე საკითხს უბრუნდებით. მისვლა ეს რაღაცა, ეს სხვა არის მანტრა, არის კომუნიკაცია.
რომელიც აი, კომუნიკაციაზე დაუბრუნდები. კომუნიკაცია, ამ კითხვიდან ახალს აღარ აქვს
გამოვიდეთ. არა, იმიტომ რომ კომუნიკაცია გქონდა, მაგრამ თუ მეუბნები ახლა იმას, რომ მიდი იქ, სადაც
ვიღაცა. არა, მე ვიცი, რატო არ მიხვედით, ხო?
და პასუხო, მიდი
კომუნიკაციაზე დაუბრუნდები.
რაზე რას მეკითხები, იცი? მიდი იქ, სადაც ვიღაცა დაგეგმილად ხელს მუშტს მოგიქნევს.
და ამით იხეირებს ივანიშვილი და ამას რატო
არაკეთებს? დაგეგმილად რას ნიშნავს? ანუ იგივე სიძახით, რასაც ქართული ოცნება, რომ იქ ხალხი დაგეგმილი დავალებების შესასრულებლად
დგას. მე არ მჯერა, რომ იქ ადამიანი, რომელიც დგას გუწრფელად, კონკრეტულ ადამიანს ვარაუდობ, რომელიც აუცილებლად ხო თავს დაგესხება. არ მგონია, რომ უნდადეს კეთილი რუსთაველის გამზირისთვის და პროდასალურ ოპოზიციონერს, რომელიც წარსულითაც და მომავლითაც დაამტკიცებს, ამტკიცებს და დაამტკიცებს, რომ ივანიშვილის ძინააღმდეგა თავს რო დაესხება, ეს კარგია რუსთაველის გამზირისთვის. ამაში დამარცხონე?
არა, შემდეგ კითხვას აგესვამ კომუნიკაციაზე, არაფრის არწმუნებას არ შევეცდები. კომუნიკაციის ნაწილი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბევრი აქტივისტი და მათ შორის პოლიტვადიმირების მშობლები და ასე შემდეგ მართავდნენ თქვენთან დახურულ კარს მიღმა შეხვედრებს, მაგრამ ეს მე პოინტი დისაიდუმ უარეთ, ამიტომ ვიკითხავ, იმიტომ რომ აი წინა საარჩევნო პერიოდში ბევრისგან მომისმენია გულისუხელი იმაზე, რომ თქვენ ვერ დაგარწმუნეს ამ არჩევნებში მონაწილეობის სისწორეზე და გულისწყვეტა რაც მათ იმ ხრიდან იყო ის, რომ თქვენ არ გჯეროდათ პროტესტის ძალის და მიიჩნევდით, რომ რუსთაველის პროტესტმა ამოწურა თავისი თავი და უწყვეტმა პროტესტის, უწყვეტი პროტესტის ხრიდან მოლოდინი, რომ ეს მოიტანდა ცვლილებებს არ ქონდათ.
ეს არის ის მესმის, რომ რაღაც გამჯდარი აზრია, მაგრამ
ციტირება არ არის ეს, მაგრამ შენში ესე გამომდინარეობს და რა ახმაც მათ ქონდათ.
კიდევ გამჯდარი აზრია, რომელიც არის ტყუილი და პროპაგანდის შედეგი.
ანუ ეს ადამიანები ვინ შეხვედრაზე იყვნენ?
აი, ყველა განცხადებაში, საჯარო განცხადებაში თუ სხვა რამეს ვამბობ, რატო შეიძლება სხვა რამე ვთქვა. ყველა განცხადება ჩვენ რომ პროტესტი არის ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი და პროტესტის მხარდაჭერაც მშვიდობიანი პროტესტის მხარდაჭერა არის ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი. მორჩა, მართლა წერტილი იმის მიღმა არაფერი არ არსებობს. ჩვენ ვამბობთ, რომ პროტესტთან ერთად უნდა გამოვიყენოთ სხვა სტრატეგიული წინააღმდეგობის გზებიც. ეს იყო. ასევე მინდა გულწრფელად ვთქვა, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს, სადაც ჩვენ პოლიტპატიმრების მშობლებს შევხვდით, ჩვენ რამდენიმე ადამიანი დავარწმუნეთ იმას, რომ არჩევნებში მონაწილეობის გზა, აი ეს შედეგების დანახვებით იყოს სწორი. მეორე დღეს სულიად დაუგეგმავად შემთხვევით აღმოვაჩინე, ტელევიზორს უყურებ და ტელეკომპანია ფორმულაზე თუ სწორად მახსოვს, აღმოვაჩინე ერთ-ერთი პოლიტპატიმარი, პოლიტპატიმრის დედა, რომელიც ეთერში არის და ამბობს, რომ ხო მე მქონდა შეხვედრა და დავწმუნდი, რომ ხო ეს გზაც უნდა გამოვიყენოთ და ეს გზაც უნდა გამოვიყენოთ. საჯაროდ თქვა ეს ამბავი. მეორე დღეს ეს პოზიცია შეცვალა.
1000 მტერი ყავთ როგორც.
არა, 1000 მტერზე არ არის. მე ისიც ვიცი რატო შეცვალა ეს პოზიცია. მას ის დარწმუნებული იყო, რომ ეს გზა იყოს სწორი. დღეს არის ერთ-ერთი ბრაზიანი მაკრიტიკებელი ჩვენი გზის, თუმცა მაშინ ეს ადამიანი სასამართლოს შენობაში შემხვდა, ერთ-ერთ პროცესზე ვიყავით პოლიტპატრის პროცესზე, სადაც მითხრა, რომ მე მგონია, რომ არჩევნებში მოწილება არის სწორი, თუმცა ეს ერთობა უფრო მნიშვნელოვანი მგონია, რომ არ გაჩნდეს განსხვავებული აზრები და მე ამ გზას გავყვები. და სამწუხარო მოცემულობა ამ თვეების განმავლობაში იყო ის, რომ მათ შორის მოქალაქეები, რომლებიც ამბობენ, რომ ხო, ერთად მონაწილეობა უფრო სწორი იყო ვიდრე არ მონაწილეობა, მაგრამ თუ ესენი არ მოდიან, მოდი შენც უარი თქვი. პირიქით კი არ სვამდნენ შეკითხვას, რომ ამათთან მისულყვე და თქვა, რომ მოდი რა ერთად მივიღოთ მონაწილეობა. მაინც ჩვენკენი შევდნენ ხელს, რაც სამწუხარო იყო და რამაც რაციონალურ გადაწყვეტილების შესაძლებლობა წაგვართვა. ჯამურად, ერთობას გულისხმობ.
რეგიონებში წარმომადგენლებზე კითხავთ, რომლებიც საბოლოოდ მხოლოდ ერთეული ადამიანი მოხვდა, ხო, საკრეპულოში და
62 ადამიანი.
კი ბატონო, 62 ადამიანი. მე
62 დეპუტატი თალი საკონტ იმ შეიძლება შეიცვალოს კიდე რაოდენ.
კაი. რამდენადი იყვნენ ეს ადამიანები იმ გადაწყვეტილების მიღებაში? გასათვალისწინებელი აქტორები, რომ მიიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. გულისხმობ იმას, რომ ქონდა თუ არა რისკი, რომ თუ კი ლელო არ მიიღებდა არჩევნებში მონაწილეობას, თქვენი რეგიონული წარმომადგენლების სხვა პარტიების სახელით მაინც მიიღებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას. რადგან უნდა ხელისუფლების რაღაცა.
ერთეული შემთხვევები იყო, ერთეული შემთხვევა, შემთხვევებიც არა, ერთეული შემთხვევა, რომელთანაც ამ არჩევნებზე არ ვითანამშრომლებთ ამ ადამიანთან.
რა ვიცით უნდა?
ხო, მაგალითად ერთ-ერთი სამჯელო დიდი შეხვედრის დროს, სადაც დაახლოებით 150-მდე ჩვენი პარტიის მთავარი რეგიონალური და ცენტრალური ლიდერი ვიყავით, მსჯელობდით რა გადაწყვეტილება მიგვეღო. ერთ-ერთი ადამიანი იყო, რომელმაც თქვა, რომ თუ პარტია არ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, მე მაშინ სხვა გზით მივიღებ მონაწილეობას პერსონალურად. ჩვენ მაინც არჩევნებში მონაწილეობა გადავწყვეტეთ, მაგრამ ამ ადამიანთან თანამშრომლობა არ გავაკეთეთ.
და ამ ადამიანმა რა გზა რა გზას დაგაიცი?
არც მიკითხავს სიმართლე გითხრათ, არც მიკითხავს, იმიტომ რომ მისი მხრიდან ამ პოზიციის გაჟღერება ჩვენთვის იყო პრინციპულად მიუღებელი, იმიტომ რომ ხო, პარტიაში არსებობს განსხვავებული მოსაზრებები, მაგრამ მაინც კოლექტიური ორგანოა. და თუ არის ისეთი პრინციპული, მაშინ ღებულობ ისელ გაწყვეტილებას, როგორც მიიღო რამდენიმე კოლეგა, მიდიხარ პარტიიდან, მაგრამ მოცემულობა, სადაც მე ნდობას
აუ, ესეთი შემთხვევები ბევრი არისო.
არა, ერთეულ შემთხვევაში.
და ეს არისო თავად.
და არც გავაგრძელებთ თანამშრომლობა. მიუხედავად ზო მივიღეთ მონაწილეობა, ამ ადამიანთან თანამშრომლობა არ გავაგრძელებია და არც გავაგრძელებთ
ეს გასტანთან თანამშრომლობა. აუ, ეს რისკი, რომ თქვენი წევრები შეიძლება სხვა პარტიებში აღმოჩენილიყვნენ, არისო ამ გადაწყვეტილების მიღებისას მნიშვნელოვანი რისკი.
არა, თუმცა მათი გაძლიერების არგუმენტი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
გაძლიერებაზე ვიკითხავ თქვენ ვაშლი ვაშლ შევადაროთო და მსხალი მსხალსო. თვითმართველობის არჩევნებს შევადარებ თვითმართველობის არჩევნებზე. წელს თქვენ იყავით თვითმართველობის არჩევნებზე მერობის კანდიდატი, თუმცა წინა თვითმართველობის არჩევნებზე სხვა ადამიანი იყო ლელოს მხრიდან, რომელიც საქართველოში აღარც კი ცხოვრობს, ხო? ანი ბიბილაშვილი ხა იყო ჩამოსული, მაგრამ ხო, მან დაწერა მათ შორის, როცა თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ, ვრცელი კრიტიკული პოსტი იმის შესახებ, რომ ეს იყო მცდარი გადაწყვეტილება.
და ახლავს, მაგრამ არ გამჭირდება.
შემიძლია წაგიკითხოთ ფრაზები იქიდან, მაგალითად იყო, რომ ქვეყნს ნუ ისვრით განსხვავებული აზრის მიმართო და გაკრიტიკებდათ, მოკლედ,
საკმაოდ საინტერესო. ჩვენთან მიმართება შევა ქვეყნს ნუ ისვრით.
კი, ლელოს აკრიტიკებდა.
სანახ კრიტიკა ერთადერთი რამ, რაც
მე ანის მაგერათ ვერ გიპასუხებ, თუ განვიხილავ იმას.
უბრალოდ მაინც გადავაზუსტებ. გახსოვთ თქვენ ამ უამრავი თავდასხმის დროს, რომელიც ხორცელდებოდა პოლიტიკოსების პარტიების მხრიდან, ჩვენ რომელიმე ბრალდებისთვის გვეპასუხოს? აი მოღალატე ან რაღაც საპასუხო ბრალდება გქონოდეს? აი გახსოვთ საჯარო სივრცეს აკვირდებით ყურადღებით.
ის ქვები არ მახსოვს. თუმცა ბევრი ქვები ცვივა
ჩვენს თავზე და ჩემს თავზე ბევრი ქვები ცვიო და თუმცა ვცდილობდი რომ თავი დამეცვა, მაგრამ არ მიპასუხია.
ეს ანას შემთხვევა მგონია რომ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პარტიამ, რომელმაც და პარტიასთან დაკავშირებით არის მნიშვნელოვანი, პარტიამ, რომელმაც მილიონახევრიან ქალაქს შესთავაზა კანდიდატი პოტენციურ მერად, საბოლოოდ აღმოჩნდა რომ ამ წევრის გარეშე დარჩა, როგორც ჩანს მასაც აქვს უკმაყოფილება და არ ვიცი თქვენ გაქვთ თუ არა გულისწყვეტა იმის გამო, რომ ის თქვენთან ერთად ვერ არის. მაგრამ როგორ უფრთხილდება თვითონ პარტია მის წევრებს და ითვალისწინებს, იმიტომ რომ ამ პოსტში წერდა, რომ ჩვენს არჩევანს ჩვენ თვითონ მივხედავთ, რომ ერთ მალელოებმა მე მითხრა, მე რომელსაც ამ პარტიის მშენებლობა სახოკარა და ემიგრაცია დამიჯდა. არა, მეგობრებო, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები პირადი არჩევანი არაა. თქვენი ნაბიჯები ქვეყნის მომავალს ან მატებს აგურს, ან აკლებს. აკლებს თუ ადებს აგურს, ამაზე გაიცანი ჩვენი ევროპელი მეგობრების დასკვნას, ეს უფრო ადრეა, როცა არჩევნები, ანუ ახალი არჩევნები არისო შეფასებული, მოკლედ მაშინდელი პოსტია და აქვე წერს, რომ სისხლი ჩავდი ამ პარტიაში, უფრო მეტი სისხლი ჩადეს ჩემმა მეგობრებმა, ვინც ახლა რეპუტაციულად ეწირებით პარტიის გადაწყვეტილებას, მაგრამ უნდა შეგახსენოთ, რომ ლელო შევქმნით იმისათვის, რომ ნაცების და ქოცების მხარდამჭერებისათვის ახალი ალტერნატიული გზა ყოფილიყო პოლიტიკურ სპექტრში. იმისათვის, რომ პოლიტიკისთვის პროფესიონალები შეგვეთავაზებინა, ახლა სათხართ ეს პროფესიონალები, გრიგოლი, ანა საბადია, თამარი თორნიკე, სად არიან პარტიის დამფუძნებლები, ვინაა პარტიის სათავეში, სამადაშვილი, უსუფაშვილი, ელისაშვილი, პიროვნულად არაფერს ვერჩი, მაგრამ ჩვენ სხვა რამეს ვაშენებდით. ონ გრძელია, ბოლომდე არ წავიკითხავ, მაგრამ ხო, მნიშვნელოვანი ჰაილაითები ეს იყო.
ხუთ წელი გავიდა მას შემდეგ, ანა
ადამიანები 30 წელი ან 50 წარიან ხოლმე პოლიტიკაში.
ხო, არა, ხუთ წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ანა ჩვენი კანდიდატი იყო. ანა მალევე ჩამოშორდა საჯარო პარტიულ ცხოვრებას, არ ვიცი ეს მას უნდა კითხოთ.
ჩვენ კი პარტიამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ის ყოფილიყო პარტიის მნიშვნელოვანი წევრი.
კი, პარტია მას აკეთებს და ყოველთვის არა თუ შენარჩუნებას, პირველი მიზანია რომ შეინარჩუნოს წევრები, ღირებული წევრები და მეორე შეიძინოს ახალი წევრები. ჩემთვის მაგალითად სრული პატივისცემით, მაგრამ ანანაცვლიშვილის პოზიცია და საბაბუაძის ბევრად მნიშვნელოვანი იქნებოდა, იმიტომ რომ ისინი ამ გადაწყვეტილების ნაწილში და ხუთი წელი
რომ თუმცა კოლეგები გამოდიხართ მერობის კანდიდატებში, ამიტომ გამო
ხუთი წელი რომ არ გამიგია არაფერი ან სხვაგან ან რამე პროცესში, ამ შემდეგ ვერ უპასუხებ ამას და არ უპასუხებ ამას, მაგრამ ეხა ვინც ბოლომდე ბრძოლაში იყო და ბოლო მომენტში რაღაც გადაწყვეტილება მიიღო, ის ჩემთვის ბევრად უფრო ღირებულია მისგანაც კრიტიკა, იმიტომ რომ გასაგებია, ყველა ჩვენი ტვირთი გვაქვს, ყველა ჩვენი წრეხი გვაქვს ამ 5 წლის თუ 6 წლის განმავლობაში, რაც გავიდა წინა თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ, ბევრი პატიმრობა მოვასწარი, ბევრი წნეხი მოვასწარი, ბევრი გაზი მოვასწარი, დარბევა, შრომა, უძილო ღამეები და მე რავი გამუტოვე საერთოდ ახალგაზრდობა 17 წლიდან ქუჩაში ვდგავარ და არასდროს უკან არ დამიხევია არც ერთ პროცესში და ხო საკუთარ სხვებსაც უყურებ რას ვდება ამ პროცესში როცა სხვების საკუთარზე საუბრობ.
რაც გამოტოვეთ გავიგე, მაგრამ კიდე რის გამოტოვებას ვარაუდობ, იმიტომ რომ ნიშნულოვანია.
ყველაფერს გამოტოვებ შედეგის
თვის. ალბათ როცა უკვე ვიცით ერთი მცდელობის წარუმატებელი შედეგები, მომავალს როგორ უყურებთ, მაგრამ ამ კითხვით დავამთავრებ, იმიტომ რომ არ არის ადვილი არც პარტიების ვითარება, ხა არც ქვეყნის და ზოგადად რაცა უცნაური ჩი ხი არის ქვეყანაში, როცა ხა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ხო?
რთული ვითარებაა. კიდე უფრო რთული გველოდება წინ.
კონკრეტულად?
კონკრეტულად ის, რომ 4 ოქტომბრამდე ივანიშვილი იყო ბევრად უფრო სუსტი, ვიდრე 4 ოქტომბრის შემდეგ. ამაში ყველა უნდა ხედავდეთ. ამაში
თქვენი წვლილი არ არის კიდე ერთხელ გამოვრიცხოთ.
არა თუ არ არის წვლილი, უფრო მეტად ძლიერი რო არის ჩვენი დამსახურება. ფაქტობრივად ვისაუბროთ რიცხვებზე
ხარ ვისაუბრეთ უკვე აღარ დაუბრუნდეთ ამას მომავალი
ხო რთული მომავალი გველოდება იმიტომ რომ ივანიშვილი უფრო ძლიერია 4 ოქტომბრის შემდეგ ვიდრე 4 ოქტომბრამდე და მას აქვს ცდუნება ახლა პროგნოზის დონეზე ვიტყვი რომ გაზაფხულზე ჩანიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები ძველი წესებით არ ვიცი როგორ რა იქნება ძველი წესებით და კიდევ ერთხელ დაარტყა სამით საზოგადოებას და რა გადაწყვეტილი რა გეგმაც ჩვენს წინააღმდეგ არ უნდა ამუშაოს FSB-მ და ივანიშვილმა თხოვნა მაქვს საზოგადოებასთან პირველში ვიფიქროთ ემოციასთან ერთად რაციონალიზმი ავამუშაოთ ივანიშვილს ყველა გზას რომელსაც ჩვენ ავირჩევთ გადაწყვეტილება მიიღოთ შედეგის მიხედვით. ივანიშვილი აი ამ გზას თუ ავირჩევთ, უფრო ძლიერი იქნება თუ სუსტი, უფრო ძლიერი იქნება თუ სუსტი. სადაც უფრო სუსტი იქნება ივანიშვილი, ბევრად უფრო მოწყვლადი იქნება მარტივად დასამარცხებელი ის გზა უნდა ავირჩიოთ. მხოლოდ ემოციური ფაქტორებით და საქართველოს მოქალაქეებს და ქართველებს ეროვნული მახასიათებელიც გვაქვს უფრო ემოციური გადაწყვეტილებების მიღება და თან არარაციონალურის ეს უნდა დავაბალანსო და პოლიტიკოსების როლი არის რომ სასურველი კი არ უთხრათ საქართველოს მოქალაქეებს რისი მოსმენაც მათ უნდა თარმე რაც ჭირდებათ რეალურად და მათ შორის უნდა მივეჩვიოთ იმას ყველა პოლიტიკოსიც მეც მედიაც სხვა პარტიებს და მოქალაქეებს რომ ყველას ერთი და იმავე სტრატეგიას ნუ უთხოვთ თუ გვინდა ივანიშვილი დავამარცხოთ, უნდა მომცეთ შესაძლებლობა საზოგადოებას მიმართავ არა ანასტასია სამ შემთხვევაში, უნდა მომცეთ შესაძლებლობა
რომ
სოციალურ სამართლობაზეც ვისაუბრო, უფასოკებაზეც, ავარიულ სახლებზეც, შრომის ანაზღაურებაზეც, ღირსეულზეც, პედაგოგებზე და ამ შემთხვევაში, იმიტომ ყველა იმ არგუმენტზე რომ რუსული რეჟიმი გვერდვის უცებ ყველა 100% არ მოხვდება.
როგორ წარმოგიდგენიათ მაგის ხედვა?
არა, აი ამის ხედვა ზუსტად, რომელიც გამოხატავს იმას, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სახალხო პოლიტიკა ვაწარმოოთ. სახალხო პოლიტიკა ვაწარმოოთ, ვესაუბროთ მათ პრობლემებზე.
რომელშიც ხალხს ვერ არწმუნებთ.
ვარწმუნებთ და კიდევ უფრო მეტად დავარწმუნებთ.
რაციონალიზმი ემოციურობის საკითხს ბოლოსკენ მინდა რომ გავიყვანო, მაგრამ მაინც ვიკითხავ, პირადად თქვენში როგორც პოლიტიკოსში, რომელი მხარე უფრო ძლიერია?
ემოციური, რომელსაც ყოველთვის ვცდილობ რომ დავაბალანსო რაციონალიზმით, პირველი ეფექტი, რომელიც გაწყვეტილებებში მაქვს, არის ყოველთვის ემოციური. ჩემი გურულობას ვაბრალებ ხოლმე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ეს
მახასიათებლები,
ხო, ემოციური ვარ ძალიან. განცდის დონეზეც, წყენის დონეზეც, გადაწყვეტილებების დონეზეც. მაგრამ ყოველთვის ვფიქრობ, რომ აი ამ ჩემს ემოციურობას რა მოყვება.
და ამ საარჩევნო კამპანიიდან რა ემოცია დაგრჩებათ, როცა ბევრი წელი გავა? ეხა რა არის ძირითადი ემოცია, რასაც გრძნობთ?
მოდი ესე მიუდგეთ. დავმარცხდი. ძიმე თვეები გამოვიარე ძალიან ემოციურად და ფიზიკურად, მაგრამ გონი ეს დაღლა არ მეტყობა. ესე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში. ენერგიული ვარ და მაქ მიზანი. იმოდენა დიდი სიყვარული, როგორ შეიძლება ეს რაღაც საკუთარ თავზე თქვა, მაგრამ რაღაცა იმედის ნაპერწკლები იყო მოქალაქეებში, რომლებიც ქუჩაში მხვდებოდნენ, იმხელა მოტივაცია მივიღე, რომ ვიცი, რომ ახლა გაჩერება კი არა. აი მაგას ერთი საღამოც კი არ დამისვენი არჩევნების შემდეგ. თელს ენერგიას ვდებ იმაზე, იმაში, რომ თბილისის უბნები მოვიარო.
კიდევ ვამბობ ამას, რომ სადაც ვერ მოვასწარი არჩევნებამდე მისვლა, იქაც მივალ და რეგიონებში ყველა მუნიციპალიტეტში ჩავალ, სადაც ავიღეთ მანდატები, სადაც ვერ ავიღეთ მანდატები, ორივეგან ჩავალ. იქ არიან ადამიანები, რომლებიც ელოდებიან მხარდაჭერას და ცენტრალური, ეგრეთ წოდებული ცენტრალური ლიდერების მხრიდან რეგიონებში მუშაობა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. მარტო რუსთაველის გამზირზე ან ტელევიზიაში ჯდომა არის წარმოუდგენელი სიბეცე და ეგოიზმი პოლიტიკოსების მხრიდან.
და ხკლებიათ ეთერებში ჯდომა, რის გამოც გაკრიტიკებდნენ.
არა, მინდა თქვა,
კონტროლებდით სრულად და ხარდაჭერა ჰქონდათ მინიმუმ.
მინდა თქვა, რომ ყველაზე მეტად თუ ვინმე რეგიონებში დადიოდა ჩვენი პარტია. ყველაზე მეტად თუ დადიოდა რეგიონებში.
ეს არის პრინციპში პასუხი მომავალზე და ემოციაზე პასუხი, არ ვიცი, რომ რამე კითხვა უნდა დავსვა, ალბათ რომ ამაზე მივიღო. ამ ქუჩაში სიარულზე ერთ-ერთი რის გამოც გაკრიტიკებდნენ, იყო სწორედ კატებთან ლამუნის დემოფერების ვიდეოები, როცა იდებოდა იმ დროს, როცა მათ შორის თქვენთან ბრძოლებს აქტივისტური ცხოვრებიდან თუ პოლიტიკური ცხოვრებიდან, ზოგსი ჭერდნენ, ზოგს სასამართლო ჰქონდა და ასე შემდეგ. და გაკრიტიკებდნენ.
თელი პროცესი ეს იყო, მაშინ კამპანია საერთოდ არ უნდა მქონოდა. ანუ იმდენად ყოველდღე ხდება
ძალადობა. მოდი ემოციებს მივაპავ ამას, თქვენ როგორ ახერხებდით ამას, რომ როცა თქვენ კარგ ნაცნობებს თუ მეგობრებზე და თანამებრძოლებზე არ ველაპარაკებთ, მართლაც სამძიმე დღეები ედგათ და თქვენ ელაპარაკებოდით ხალხს, არ ვიცი, ავარიულ სახლებზე, კატებზე, უსახლკარო ცხოველებზე და ასე შემდეგ.
ისე სიმართლეს განცდით, იმიტომ რომ ყველა ქმედებას ვუყურებ შედეგობრივად. ჩემთვის მიზანია, რომ ის ამ მოქალაქე, რომელიც აი მაგალითად გელა ხასაია, ძალიან კარგი მოქალაქე, კარგი ადამიანი, 4 ნომრის კოალიცია ცვლილებების წევრი, რომელიც გაუგონარი ბრალდებით დააკავეს, მას საკუთარი ადგილი ნაპოვნი აქვს პროტესტში და ის ადამიანები, ვინც გელას მხარდასაჭერად დგანან, უკვე დგანან
პარტიის წევრია.
ხო, პარტიის წევრია. უკვე დგანან მათთან ერთად. მე ველაპარაკები იმ ადამიანებს, რომლებიც რუსთაველზე არ დადიან და ჩემი მიზანია, რომ ისინი ვაქციო ოპოზიციონერებოდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გამარჯვება გვინდა, სწორედ ამ ადამიანებსაც უნდა შევუქმნათ მიზეზი, რატომ უნდა დაუჭირონ მხარი ოპოზიციას. ამიტომ აი შედეგი სტრატეგიული, მართლა ეს ტატამი, ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკას უყურებს ტატამად. ანუ გეუბნება, რომ მოდი და ესე ყურებ დატკეცილი ბიჭები უდგას გარშემო და გეუბნება, რომ მეჭიდავე. ჩვენ უნდა ვეთამაშოთ, სადაც საჭიდაოა, იქაც უნდა ვიჭიდაოთ, მაგრამ პარალელურად უნდა ვეთამაშოთ ჭადრაკი. იმიტომ ის ესე გიყურებ FSB-ს.
და საჩვენო ჭადრაკი იყო.
ჭადრაკი იყო, რომელიც არ გამოვიდა, ხო?
და სულ ბოლო კითხვა, კამერები ჰქონდათ ყველა უბანზე დაყენებული, რომლის ჩანაწერიც არც კი მინდა წარმოვიდგინო, რამდენი საათიანი შეიძლება იყოს.
ძალიან ბევრი საათია.
შედეგის მიუხედავად აპირებთ ამ კამერების ჩანაწერებს.
ახლა ვამუშავებთ, გუშინ 6 საათამდე ჰქონდა, ჩვენ ჰქონდა საჩივრებისთვის ვადა, 6 საათს როი წამები დააკლდა, უცებ ბოლო კლიკები გაეშვა საჩივრები, რაც მოასწარით. სუსტი რიცხვებს ასეულობით. ასეულობით საჩივარი მთელი საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის სასამართლოებსაც გამოვიყენებთ ბოლომდე. მიხედავთ, წერე იმედი არ გვაქვს ამ მიმართულებით, ბოლომდე გამოვიყენებთ, მიყვებით, ყველა შესაძლებლობას გამოვიყენებთ და რა თქმა უნდა ამასაც დავამუშავებთ.
კონკრეტულად იმ ადამიანებს და გჭირდებათ, იცით და რა ადამიანები.
არა, რა თქმა უნდა, ანუ აურაცხელი რაოდენობის მასალაა, ჩვენ ვიმუშავებთ ყველგან, აქაც ვიმუშავებთ, რეგიონებში ვიმუშავებთ, ყველგან ვაპირებთ ამ შრომის წარმოებას.
მაგრამ რამდენი ადამიანით და რამდენ ხანში დაამუშავებთ ამ ჩანაწერებს, ეს არ იცით.
არ ვიცით, თუმცა მაგალითად ჩვენ ვიყავით ის ხალხი, რომელმაც წინა არჩევნებზე რო დავიჭირეთ, ეხლა შევძელით მაგალითად ეგრეთ წოდებული კარუსელის დაჭერა, ერთ და იგივე ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულად ჩერბოდნენ არჩევნებზე, რეალურად მარტო ჩვენ მუშაობდით და ის ეთერები, რომლებიც თქვენ ტელევიზიებში გინახავთ, ჩვენს ინფორმაციას დაყრდნობით იყო ჩვენ დამკვირვებლების, რომ იბრძოდნენ, იყო გამოგდებები, მუქარა ათობით ადამიანის სამსახურებიდან გაუშვეს ჩვენი წევრები, მათ შორის სკოლის დირექტორები, ვინც ოპოზიციურად განწყობდა, გადაწყვიტეს, რომ მორჩა.
რომელი იყო ყველაზე რთული რეგიონი და დავამთავროთ?
ყველაზე რთული რეგიონი იყო მარნეული და ბოლნისი.
ტრადიციულად,
იმიტომ რომ იქ წნეხი მეტია, ზეწოლის მექანიზმები მეტია, სუსი სხვა განწყობით მუშაობს და ასე შემდეგ. თუმცა ბევრი გამქონდა სერიოზული პრობლემები და უნდა ითქვას, რომ აი ბოლნისის მერე ხო წაიქცა იმ ტრაგიკული ისტორიით, რაც მოუყევი, მაგრამ სხვა მერების შემთხვევაში ჩვენ გვქონდა ათობით ინფორმაცია, რომ მათთან იყვნენ მისულები, ამის 3-ზე, 4 საათზე მოსყიდვის ან მუქარის მცდელობით და ამა წარმატებულად არ იმუშავა. რატომ არ მასაჯაროებთ ამა სამწუხაროდ ქართული ოცნება წლების განმავლობაში მუშაობს ერთ და იგივე სისტემით. ანუ მაგალითად ერთ რაიონის თავმჯდომარემ დამირეკა, რომელიც მერობის კანდიდატი იყო და მითხრა, რომ საკუთარი ნათლია მიუგზავნეს
მომლაპარაკებლად, შუამავლად. ბიძაშვილი, ალალი ბიძაშვილი მიუგზავნეს. ბიძა მამის ძმა მიუგზავნეს და უკვე იქ ესეთისა რო ან საკუთარი
ანა
ბიძა უნდა გაწირო, გამოიტანო მედიის წინაშე საზოგადო წნეხი, მე პროკურატურაში დაბარება და ასე შემდეგ, ან უნდა გაუძლო ამ ყველაფერს, თქვა უარი და უბრალოდ შენ მორალური უპირატესობა უნდა იცოდე, რომ გონებაში გაქვს და ამას ვცდილობთ რომ გავატარო და თან დავიცვათ ადამიანები ამ რისკს.
ნახოთ, აბა რა გამოგივათ. დიდი მადლობა.
დიდი
მადლობა.
მადლობა.
საჩაო.